Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Veliki pozdrav od ekipe jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, koja će do 10 časova na našim, nadamo se i vašim talasima, realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Danas je sreda, 5. jun. Kao što rekao smo, zajedno ćemo biti do 10 časova i pripremili smo sve najvažnije i mnoge zanimljive teme, pa se nadamo da će i ovoga jutra vaš izbor biti prvi program radija. A kad već pomenuh datum, današnji datum i današnji dan, a danas je Svetski dan zaštite životne sredine, u jednom delu, pa možda možemo da kažemo i u dobrom delu današnjeg jutarnjeg programa, diktiraće teme. Nekako nas je rukovodilo moguće i retoričko pitanje zašto mislimo da je naše đubre tuđa briga. No, ići ćemo lagano, ali ne bez dinamike i na način na koji smo svi navikli. Još jednom ćemo vam za početak poželjeti dobro jutro i u narednih nekoliko minuta slušati grupu Laboratorije zvuka. 10:36 na, ovako da kažemo, samom početku jutarnjeg programa najpre aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Temperatura svuda gde RHMZ ima merne stanice izražene dvocifrenim brojevima, osim na Koponiku na kom je 8 stepeni i magla. Najviša trenutno izmerena temperatura je 17 stepeni, toliko je na Paliću, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Beogradu i u Negotinu. U Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu 14 stepeni. Trenutno u Kikindi grmljavina sa kišom, u Kikindi 16 stepeni, u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme, na mnogo mesta ima i sumaglice i magle, samo na Paliću pretežno vedro vreme. Slaba kiša trenutno pada i u Vranju, u kom je 14 stepeni. Umerene kiše ima u Zaječaru, tamo je 16 stepeni. Međutim, ono što je sasvim sigurno moguće i najvažnija karakteristika ovog jutra, to je ogromna sparina, zato što je velika, a i razumljivo je da je tako, vlažnost vazduha. Dakle, bezmalo svuda u našoj zemlji vlažnost vazduha je 100% ili blizu tog procenta. Najniža vlažnost vazduha je u Nišu i u Vranju, u kojima je 88%. Upravo iz tog razloga i zato što nema previše vetra, subjektivni osjećaj je kao da su temperature mnogo, mnogo više. Recimo u Beogradu, iako je temperatura vazduha 17 stepeni, subjektivni osjećaj je da je 22 stepena, ili kako to se precizno naučno u meteorologiji kaže, ne subjektivni osjećaj, nego toplotni indeks, što možete i sami da proverite, dakle, na internet stranici javnog meteorološkog servisa naše zemlje, Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A o tome kako nas vreme očekuje, čućemo još jednom dežurnog meteorologa ovoga jutra, to je Nedeljko Todorović.
Jutros je u većini mesta Srbije suvo, umereno oblačno, ponegde u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, planinskim predelima ima magle, to je niske oblačnosti, a slabe kiše bilo je na krajnjem jugoistoku, a na severu Banata počela je grmljavina i bilo je pljuskova. Danas inače promenljivo oblačno, sparno vreme, mesimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren južni jugoistočni, najviša temperatura od 21 do 26 stepeni, uz napomenu da će čestina i intenziteti kiše, to jest pljuskova, biti značajno slabiji u odnosu na juče i prethodne dane. U Beogradu promenljivo oblačno, također sparno, povremeno kratkotrajna kiša ili pljuska s grmljavinom sredinom dana i popodne. Vetar slab i umeren jugoistočni i najviša temperatura 24 stepena. U četvrtak još uvijek promenljivo, malo toplije, s ređom pojavom pljuska i grmljavina u odnosu na danas i prethodne dane, znači smanjenje čestine kiše, a od petka pravo letnje vreme, to je letnja vrućina, pretežno sunčano, toplo sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena, kako bi se vreme zadržalo negde do sredine juna meseca, uz retku pojavu kratkotrajnih poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.
Evo, najave da leto se konačno pomalja, iako već par dana teče kalendarski prvi letnji mesec, iako leto, naravno, kao što znamo, nastupa, odnosno počinje krajem juna, oko 20. juna, ali čuli smo od Nedeljka Todorovića, posle svih ovih silnih kišnih dana i zaista hladnog vremena za mesec maj, pa i početak juna je obeležilo slično vreme, konačno nas očekuje ovaj nagoveštaj leta već za vikend. A dobra je to vest i za sve one koji sasvim sigurno i danas, a i narednih dana će trpiti posljedice velikih poplava koje su našu zemlju zatekle početkom ove sedmice. O tome ćemo naravno još govoriti u jutarnjem programu. A sada ćemo čuti kako je stanje na putevima, šta može da se očekuje. Od Jovice Mitića iz Automoto Saveza stižu te informacije.
promenljivo vreme donosi promenljive uslove vožnje od suvih i vlažnih do mokrih kolovoza sa porenim pljuskovima u popodnevnim satima, mogućom maglom i sumaglicom karakteristično na putevima pored reka, u kotlinama i preko planinskih prevoja. Postoji jedan broj lokalnih i opštinskih puteva koji su oštećeni još uvijek neprohodni od državnih puteva. Neprohodni je ulazak u naselje Veliko Laule na putu Petrovac na Mlavi Svilenac zbog izlivanja reke Bosur. Svi ostali državni putevi koji su bili poplavljeni su prohodni, saobraćaj je usporen, ali na pojedinim deonicama je kolovoz oštećen ili ima zaostalog blata i mulja što otežava i usporava saobraćaj. Vožnja je na području Arilja, Požege, Guče, Kraljeva, Knića, Ivanjice i Sjenice za sada zahtevnija. Zato vozite sporije jer je prisutna opasnost od odrona posle ovako obilnih padavina. Poštujte sve saobraćajne propise i sva ograničenja u brzini, ali obratite pažnju na bezbednost putara kao i na svim deonicama na kojima je zbog radova saobraćaj izmenjen. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenog kolovoza u mestu Guberevac na putu Ravni Gaj Vitanovac, kao i na delu puta koji prolazi kroz naselje Gornja Straža na delu između Ribarske banje i Prokuplja, saobraćaj je usporen. U naseljenom mestu Adrani na putu Kraljevo Čačak saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Zbog radova na zameni asfalta u mestu Orašac na putu Mladenovac Aranđelovac od danas do 15. jula saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, a postoji obilazni put koji vodi od Aranđelovca preko Krćevca do Mladenovca. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozači na delu Ibarske magistrale kod Meljaka, ali i na deonici kod Tamnavske raskrsnice. U toku je zamena asfalta između Barića i Obrenovca, a do 10. juna predviđeni su radovi i na obeležavanju horizontalne signalizacije u vremenu od 7 do 15 časova na putu između Mladenovca i Topole. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje čeka višesatno zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Bio ovo Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije, a mi smo vam ostali dužni još u ovom prvom bloku servisnih informacija biometeorološku prognozu za ovu sredu 5. juni. A ona glasi ovako: relativno nepovoljne biometeorološke prilike uslovit će uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. I kao i obično, na kraju ove biometeorološke prognoze stoji i rečenica: dodatna pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
Još nije kasno za sve, hajde požuri, pakuj sve što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko od ovih zgrada, što dalje od gradskog zgrada vozimo. Viči glasno da si slobodna, da nas ne zna niko. Ma reci gde treba, da odemo i ja dajem gaz. Neću da gledam iza sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, gledam iza sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode.
Eko.
Jedno ste ti, ljubosonja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Eko.
Časova, ostalo je 12 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda i do 7 na kraju ovog prvog sata našeg druženja, kao i obično, pregled pisanja medija ovog jutra na internet stranici rts.rs, naravno sve najvažnije informacije, a prva ovoga jutra na našem sajtu ima naslov Možda su ovo naše poslednje decenije na ovoj planeti. Kao što je Mija Aleksić upozoravao Slavka Štimca u filmu Varljivo leto da su mu to možda posljednji dani u životu, tako se i u novom izveštaju o klimatskim promenama navodi da su ovo možda poslednje decenije života na Zemlji, makar života kakvog poznajemo. Kombinacija sve zbiljnijih posljedica klimatskih promjena i zahvaljujući čovjekovoj sporoj reakciji na njih, postavili su čovečanstvo na sumoran put koji vodi haotičnom svetu koji bi mogao da dovede do globalnog društvenog kolapsa. To se navodi u novom izveštaju Melbourneške organizacije, pa sa dugačak naziv na engleskom, to možete pročitati na našem sajtu, a ta organizacija je koju predstavlja Chris Berry, bivši načelnik generalštaba i penzionisani admiral australijske mornarice. Autori su iznijeli surovu istinu o beznadežnoj situaciji u kojoj se čovečanstvo i naša planeta nalaze. U izveštaju se ističe da postoji realna mogućnost da ljudski rod ide u smeru istrebljenja, rekao je Berry. Jedan od zaključaka jeste da klimatske promjene sada predstavljaju srednjoročnu pretnju po ljudsku civilizaciju i da svjetske vlade moraju da pojačaju svoje napore u borbi protiv globalnog zagrevanja. Štetni efekti globalnog zagrevanja će se odraziti na manjak hrane i vode u nekim delovima, kao što će poslužiti kao katalizator postojećim sociopolitičkim nestabilnostima i pogoršati nemir i sukobe širom sveta. Celu ovu vest, odnosno ovu priču koja je trenutno, kažem, na našoj internet stranici udarna, odnosno prva, možete dakle pročitati na rts.rs, a sasvim sigurno da je ona tako istaknuta s obzirom na to da je danas svjetski dan zaštite životne sredine, pa se i mnogo vesti odnosi upravo na tu činjenicu, dakle da je danas taj svjetski dan, ali isto tako i na činjenice u kakvom svetu se trenutno nalazimo, u kakvom svetu živimo, šta je naša zapravo realnost i zašto je ta realnost takva, odnosno koliko smo mi sami njoj doprineli. Recimo u našu redakciju putem agencije juče stigla i vest da prema istraživanju američkih naučnika Mont Everest i okolni vrhovi sve su zagađeniji i topliji, a stopa otapanja glečera je, kako oni kažu, alarmantna, zbog čega će i osvajanje vrhova postati još opasnije. Profesor Vašingtonskog univerziteta Don Ali je sa timom naučnika proveo nedelje proučavajući sneg na Mont Everestu i obližnjim vrhovima, kao i biljni svet u podnožju planine, prenosi Associated Press. Prema profesorovim rečima, duboko u snegu planine postoji velika količina zagađenja. On je dodao da je sneg posle obrade i filtracije imao iznenađujuće crnu boju. A dakle, posle ovih vesti i posle naše preporuke da posetite rts.rs, evo i pregleda pisanja štampanih, nekih od štampanih medija ovoga jutra, nekih od novina. Sve novine na naslovnim stranama, doduše ne kao udarne vesti, nego onako malo više sa strane, beleže svedočanstva ljudi u našoj zemlji koje su zadesile ove velike poplave prethodnih dana. Blic kaže dramatične ispovesti i žrtava poplavnog talasa koji je pogodio delove Srbije. Poplava nam je ostavila ožiljke na kućama i na duši. Jedan od obimnijih članaka u današnjem Blicu, i to podjednako u štampanom kao i u elektronskom izdanju, odnosi se na udžbenike istorije kao temelj za nove balkanske sukobe. Kako Tirana i Priština falsifikuju istoriju, tako glasi naslov. Jedna istorija, makar tri interpretacije. Tako se ukratko može sumirati analiza istorijskih udžbenika iz kojih uče đaci u Beogradu, Prištini i Tirani, a u kojima postoje prećutkivanje činjenica i problematične verzije fakata. Srpski i albanski đaci na drugačiji način uče o istoriji Kosova, a različite tumačenja istorijskih činjenica na kojima se grade iskrivljeni stavovi neretko mogu dovesti do sukoba, naročito na Balkanu. To je rekao prištinski politikolog Škeljzengaši na festivalu Dite dobar dan, predstavljajući svoju publikaciju Istorija Kosova u kosovskim udžbenicima, u udžbenicima Kosova, zatim Albanije, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Udžbenici istorije pisani su tako da uvažavaju mišljenje samo jedne strane, odnosno one za koju su pisani, a Blic beleži i reakciju naših istoričara o ovom izveštaju Škeljzengašija. Političke elite mobilišu stanovništvo za sukobe. Udžbenici za srpske i albanske đake, koji dijametralno suprotno predstavljaju istoriju Kosova, pokazuju da su balkanski narodi i dalje nespremni da uđu u istorijski dijalog, iako ih geografija i istorijski procesi vode ka tome. To je, recimo, za Blic izjavio istoričar Dejan Ristić, dodavši da su Srbi i Albanci kroz istoriju probali sve osim jednog, a to je da budu prijatelji. A naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, Božica Slavković-Mirić, trenutno se bavi analizom udžbenika iz istorije na Kosovu i Metohiji za albanske učenike 8. razreda, na osnovu čega je otkrila mnoge neistine. Trenutno analiziram period do Prvog svetskog rata, konkretno proces stvaranja Prizrenske ligi, i mogu da kažem da ima puno neistina i nepodudaranja sa našim udžbenicima. Recimo, u vreme Prizrenske lige kao albanski prostor se uzima sve od Prokuplja, Kuršumlije, Niša, pa čak sve do Epira, odnosno Grčke. To je dokaz da već decu pripremaju za budućnost, odnosno za Veliku Albaniju, ističe Mirićeva. Još neke od tema u današnjem Blicu. Još nepravilnosti i mahinacija na Filološkom fakultetu. Profesori ostali bez katedre. Profesorima Filološkog fakulteta Darku Tanaskoviću i Predragu Piperu uskraćena mogućnost da dobiju status profesora emeritusa uprkos pozitivnom mišljenju matičnih katedri da takve znalce treba zadržati na fakultetu. Blic, ali i ostali svi mediji ovoga jutra iz dve teme donose. Jedan je veliki uspeh trojice mladih Srba, učenici Srpske gimnazije, najbolji u znanju hrvatskog, naime Aleksandar Medić, zatim Đorđe Subotić iz Knina, te Siniša Nenadović iz Daruvara, učenici Srpske pravoslavne gimnazije Katarina Kantakuzina Branković u Zagrebu, pobednički su tim u kvizu gradske knjižnice na kojem se proveravalo znanje iz hrvatskog jezika i književnosti, te opšte kulture. Test je sproveden u okviru priprema za maturu. A takođe, još jedna od onako istaknutijih tema ovoga jutra, pred poslanicima izmene naknada za korišćenje autoputa Beograd-Niš 896 dinara. Vlada Srbije predložila poskupljenje putarina od 12%, viša cena primenjivaće se kada poslanici Skupštine Srbije usvoje predlog zakona o izmeni zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. I još u Blicu, koliko košta priprema za letovanje za četvoročlanu porodicu, za popularne flamingose, zatim mišiće, kreme i do 300 evra, piše Blic. Večernje novosti na naslovnoj strani, taktika Prištine uoči sastanka, Tači odlazi u Pariz da sahrani ZSO. Ako Zapad ne pritisne Albance, skup je osuđen na propast, Beograd ne želi ulogu statiste, pišu Večernje novosti. Zatim u novostima, u celoj Evropi pa i u našoj Srbiji u ovom trenutku nedostaje oko 50% profesionalnih vozača. Niko neće u šofere ni za 700 evra, pišu novosti. I također novosti, ali i drugi mediji najavljuju, liturgijom i tradicionalnom povorkom Beograd sutra obeležava slavu Vaznesenja Gospodnje, Spasovdanska litija od 11.30. Gradski prevoz će biti preusmeren za vreme prolaska kolone, dakle to vam već danas saopštavamo da biste svoje planove za sutra, ukoliko imate posle ili bilo šta treba ovdje u centru grada, dakle već negde sigurno od 10 sati će početi ulice da se zatvaraju u centru zbog Spasovdanske litije. I pogled na naslovnu stranu današnje Politike. Beograd na meti stranih obaveštajnih službi. Srpske političare vrbuju novcem i ucenama. Najaktivnije su službe NATO država, pre svega američka i britanska, a intenzivno, piše Politika, rade Nemci, Rusi, Hrvati i Albanci. Politika na naslovnoj strani najavljuje poskupljenje putarina od 12%. Također Politiku u inicijativu Ujedinjenih nacija za održivi razvoj, sortiranje otpada pomaže i ekonomiji, a donosi, dakle, ovaj list, intervju sa italijanskim dizajnerom Renatom Balestrom. Pored kostima, u Beogradu sam prvi put kreirao i scenu. Tu je i redovni Politikin dodatak Sredom potrošač, a u tom dodatku teme rizična kupovina suplemenata preko interneta. Zatim o električnom trotinetu koji je uveliko na ulicama naših gradova, ali ne i u zakonu. Do 7 časova ostao je 1 minut. Mi smo pregledali medije ovoga jutra, njih pisanje dakle, na internet stranicama ponekih medija, poneke novine prelistali u štampanom izdanju. I za 1 minut posle gonga saopštit ćemo vam i vesti u 7 prvog programa radija. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iz poplavljenih područja voda se polako povlači, ali je i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava, osim u Vojvodini. U Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Sremskoj Mitrovici, Koceljevi, Ivanjici, Arilju, Novom Pazaru, Rači i delu Vrnjačke banje na snazi je vanredna situacija. Evakuisano je više domaćinstava, putevi su oštećeni, a proradila su i klizišta. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da će ljudi koji su pogođeni poplavama biti obeštećeni. Kaže da je zadovoljna koliko je urađeno s obzirom na to koliko je kiše palo i dodaje da će vlada od lokalnih samouprava tražiti procenu štete, pružiti im svu tehničku pomoć da to urade i kroz tekuću budžetsku rezervu i robnu rezervu obeštetiti građane. Delegacija Beograda učestvovaće na samitu u Parizu jer želi da smanji tenzije i napravi prostor za dijalog, izjavila je premijerka Ana Brnabić u emisiji Upitnik uz ocenu da liderima u Prištini nisu u interesu mir, stabilnost i vladavina prava. Naglasila je da ima poštovanje prema albanskom narodu, ali ne prema Ramušu Haradinaju, Hašimu Tačiju, Fatmeru Ljimaju i Kadriju Veseliju. Premijerka je dodala da se Beograd uvek zalagao za kompromis, ali da o tome nije imao sa kim da razgovara, jer se Priština isključivo bavi provokacijama. Uloga Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiji od presudnog je značaja za našu zemlju, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom UNMIK-a Zahirom Taninom. To što prištinska strana kontinuirano povlači iracionalne i jednostrane poteze i konstantno pribegava provokacijama, samo potvrđuje da sistematski radi na tome da onemogući bilo kakav dijalog, rekao je Vučić i dodao da je predstojeća sednica Saveta bezbednosti za Srbiju veoma značajna zbog aktuelnih dešavanja u pokrajini koja su poremetila i tako krhku stabilnost. Visoki američki zvaničnik Matthew Palmer izjavio je da je cilj sastanka u Berlinu i Parizu da se stvore uslovi da se obe strane vrate dijalogu koji je već doveo do briselskog dogovora uz posredovanje Evropske unije. Veruje da je moguće da se to dogodi do kraja godine, ali ne bi trebalo postavljati veštačke rokove. Počinje obeležavanje 75. godišnjice Dana D. savezničkog iskrcavanja u Normandiji. U ceremoniji će prisustvovati i američki predsjednik Donald Trump. On je juče, drugog dana posete Londonu, razgovarao sa premijerkom Terezom May. Izjavio je da veruje da Velika Britanija može da sklopi veoma značajan trgovinski sporazum sa Amerikom pošto napusti Evropsku uniju. Na ulice Praga sinoć je izašlo 120.000 građana tražeći ostavku premijera Andreja Babiša, koji je optužen za finansijsku zloupotrebu subvencija Evropske unije. Reč je o najmasovnijim demonstracijama od takozvane Plišane revolucije 1989. godine, kojom je okončana komunistička era. Babiš, inače milijarder i drugi najbogatiji čovjek u Češkoj, negira optužbe o sukobu interesa. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković oko 15 časova i 30 minuta igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Prenos je na RTS-u. Poznat je prvi polufinalni par, sastoji se Roger Federer i Rafael Nadal. Naša dvojkašice pobedile su Poljsku sa 3-0 u prvoj utakmici trećeg vikenda Lige nacije u belgijskom gradu Kortrijaku. Izabranice Zorana Terzića takmičenje nastavljaju protiv Rusije od 17 časova i 15 minuta. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale play-offa Superlige pošto su savladali ekipu Mega Bemaksa sa 96-91 u drugom meču polufinala. Protivnik u finalu bit će im bolji iz duela Partizan FMP. Druga utakmica na programu je danas, a crno-beli vode u seriji sa 1-0. I vreme danas, promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16 stepeni, najviša oko 26, koliko se u Beogradu očekuje, a to je 24 stepena. Čuli ste vesti. A posle vesti prvog programa radija nastavljamo jutarnji program 7 časova i 5 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro, a u ovom vreme to činimo uvek na ovaj način.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković, Medenjak koji obasjava nebo. Te noći mesečevu svetlost posmatralo je mnogo očiju, ali nijedne od njih nisu bile suzne kao Anine. Iz kreveta smeštenog u sam prozor, devojčica je netremice gledala nebo. San joj nije dolazio na oči. Nije pomogla ni šolja bele kafe koju je doneo deda bez reči je pogledivši hrapavim dlanom po kosi. Jer otkako je baka umrla, on je uglavnom čutao. Na pitanja je odgovarao kratko.
Dobro sam ja, čuvajte se vi.
Mobilni telefon koji su mu kupili zavukao je u fioku ispod neotvorenih kutica sa pilulama. Čak i kada je Ana došla da provede raspust sa njim, nije postao mnogo pričljiviji. A pre samo godinu dana priči nije bilo kraja. Od časa u kome bi za kukurika opetao, pa sve dok ne utrne svetlost lampe kraj uzglavlja. Do duše češće se čuo bakin glas, ali i deda se smejao, odobravajući njene predloge, da naberu kantarijom za čaj, da posade jednu lesku iza kuće, jer su veverice prestale da im dolaze u dvorište otkad se stari orah osušio. Kad bi se tek reda radi deda usprotivio, ali je ipak, gladeći bradu, pristajao na sve što kaže njegova lepša dvotrećina, kako je često zadirkivao punačku baku. Baka je modlom vadila medenjake i ređala ih u podmazan pleh, a Ana je sedela za stolom i brojala ih. Potom je obuvala ljubičaste čiznice i išla da pozove susede. Deda Dragoljub iz dvorišta sa plavom kapijom nije baš bio naročit ljubitelj kolača, ali je dugo mljackao posve čaši kuvanog vina. Njegova komšinica Dušanka obožavala je sveže medenjake i u zamenu za njih donosila bi pomalo bajate vesti iz čitavog sela. Iz kuće bi se tada zaorio smeh. Od razgovora, vina i kolača, lica staraca bi u istom trenu postajala vedrija i te koju godinu starije od ozarenog lica devojčice koja je nalatiči se na sto pomnu slušala njihove razgovore. Sećajući se svake reči, Ana je krišom ispod pokrivača dlanom brisala suze.
Baka ne bi volala da vidi kako plače. Ni dedu ovakvog ne bi volala da vidi. Ni našu kuhinju koji se samo prže jaje na oko i krompirići. I zato već sutra moram da napravim kolač. Gledala sam toliko puta. Baka bi najpre uzimala sito iz ostale, pa bi prosajala brašno između svojih dlanova. Zatim bi mutila jaja, a onda bi iznad crvene vangle zamrsila zlatnu medenu nit. Tada bi zamirisao cimet i...
U istom trenu, kroz prozor je ugledala veliki medenjak, čija je glazura obasjavala čitavo nebo. I dok su joj očni kapci postajali sve teži, Ana je postajala sve uverenija. To je gore, visoko, visoko... Baka na medenjak je pozvala sve anđele.
Kako sad uživaju bakini bučmasti gosti, dok im se slatko testo lepi za nept.
Mislila je devojčica. Iz sklopljenih očiju videla je, anđelčići se neprestano kikoću, a iz usta im se mrvice krune kao zvezde.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Pita, samo nastavi. Ti čitaj mi samo u snama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te volim svaki put. Oh,
7 časova 14,5 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat, najniža temperatura je na Kopaoniku 8 stepeni, najviša temperatura je i dalje 17 stepeni, toliko je trenutno u Somboru, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Beogradu, 17 stepeni je i u Kruševcu, Ćupriji i u Nišu. U Kragujevcu temperatura 15 stepeni. U većem delu zemlje, odnosno gotovo u cijeloj zemlji, slobodno možemo da kažemo, je delimično do potpuno oblačno vreme i dalje sumaglice i magla zbog velike vlažnosti vazduha, visokog procenta, dakle uopšte neću pretjerati ako kažem da je gotovo svuda 100% vlažnost vazduha, a što se tiče padavina, u ovom trenutku grmljavina sa kišom je u Kikindi, ako se sećate u prethodnom satu bilo je tako u Somboru, a slabe kiše trenutno ima i na području Zaječara u kom je 16 stepeni i Vranja u kom je 14 stepeni. Svakako je dobra vest da nema mnogo padavina, a i meteorolozi za danas ne najavljuju značajno velike padavine, mada će mestimično u većem delu zemlje biti kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Kažem, to je veoma značajno s obzirom na situaciju na poplavljenim delovima naše zemlje. Biće to prilika da se značajnije krene u otklanjanje posljedica ovog velikog poplavnog talasa. A mi idemo u Šabac. Skoro 30% sredstava iz budžeta grada Šapca ove godine će biti izdvojeno za kapitalne investicije. Prolećna građevinska sezona počela je rekonstrukcijom najfrekventnijih saobraćajnica. Iz Šapca javlja Vera Mitrović-Kulačin iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Da bi deo ulice pored gradskog parka dobio lepši izgled, biće potrebno 7 dana bez kiše i 160 tona asfalt betona. Posle struganja starog sloja radnici nivelišu šaktove i slivnike, a Šapčani nestrpljivo očekuju završetak radova.
Sve što se novo radi je za dobro građana.
Grad će biti lepši i čistiji i uvek je nešto dobro kad se radi.
Moje mišljenje je da je ovo odlično. Vidio sam Boga Demišća kako je urađena do autobuske stanice tamo. Odlično je bio, odlično, stvarno. I ovo i treba tako. Ovo je isto tu glavni centar. Treba da je dobra i da je lepo ovde. Ovde je park, ovde je sve. I tako da kad nam dođe neki gost da vidi da je ovo grad neki lep.
Ulica Kosta Abraševića prva je dobila novi sloj asfalta. Do sada je rekonstruisano 5 saobraćajnica, kaže Violeta Šestić, direktorka javnog preduzeća Infrastruktura.
Među kojima je i jedno najdužih u gradu, ulica Vojvode Mišića, ukupne dužine 1140 metara. Dakle, nakon ovog centralnog dela grada ćemo se izmestiti malo i na obod. Krenut ćemo sa radom i u prigradskim naseljima, ali i u seoskim mesnim zajednicama u skladu sa rezultatima posluha neposrednog izjašnjavanja građana. Ukupan budžet iznosi 326 miliona dinara i u planu rekonstrukcija 40 saobraćajnica.
Pored rekonstrukcije ulica i naselja Benska bara, Šabac će između ostalog dobiti i Savsku aveniju, koju će grad povezati sa rekom.
A u Pančevu je održano predavanje o bezbednosti u saobraćaju za mlade koji tek treba da postanu vozači ili su to nedavno postali. A mogli su da čuju iskustva predstavnika udruženja paraplegičara koji su doživjeli saobraćajnu nesreću i da probaju simulaciju vožnje u alkoholisanom stanju. Iz Pančeva javlja Danica Jovanović iz dopisništva RTS.
Učešće u saobraćaju mladima otežava neiskustvo, zbog čega dolazi do nesreće koje mogu ostaviti trajne posljedice. Jednu takvu priču Pančevci su mogli čuti na predavanju o bezbednosti u saobraćaju održanom u Skupštini grada. O svojoj nesreći govorio je Slaviša Savić iz Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.
Suština moje priče jeste ukazivanje na propuste koje sam ja učinio i koji su izazvali saobraćaju nezgodu u kojoj sam ja nastradao i praktično čija je posljedica je trajna invalidnost, što složit ćete se nije mala stvar za život jednog čovjeka.
Ovakvo lično iskustvo više utiče na mlade nego predavanja i promotivni filmovi, jer se oni zaborave u situacijama kada konzumiraju alkoholna pića ili žele da se dokažu pred vršnjacima. O opasnostima koje su moguće razmišljaju Vladimir Kesić i Draško Steković.
Skoro svaki dan vidimo neku strašnu nezgodu na televizoru i znam da je ovo najbolji način da za nas učinimo saobraćaj u budućnosti bezbednijim i sigurnijim za sve učesnike.
Mislim da bi svi trebali da vode račun o tome, jer je najveće, sve najviše što možemo izgubimo je život. I mislim da treba da idemo i više od 40 časova na predavanja i sve.
Posle jedne nesreće u kojoj su stradali maturanti, Srednja tehnička škola iz Kragujevca pokrenula je niz predavanja po sloganom na maturu bez automobila. Do sada ih je bilo više od 300 i vide se rezultati. O njima govori Duško Pešić iz Republičke agencije za bezbednost saobraćaja.
1997. godine u saobraćajnim nezgodama je poginulo 328 mladih ljudi samo u toku jedne godine. Sada je taj broj značajno manji. Prošle godine recimo 109 mladih ljudi poginulo u saobraćajnim nezgodama. Znači negde je za i više od 70% smanjen broj poginulih u saobraćajnim nezgodama.
Agencija za bezbednost saobraćaja radi na tome da obezbedi jeftiniji ili besplatan prevoz maturantima, a policija najavljuje pojačane kontrole za one koji budu vozili sami.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas. To karanje i vrisku nisi nikada čula. Ni to veselo leto ništa nije srećnije bilo. Sljedećeg jutra i zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Sedam časova 26 minuta. Tako nas vreme danas očekuje tokom ove srede 5. juna u jutarnjem programu Radio Beograda 1, još jednom Nedeljko Todorović.
Danas inače promenljivo oblačno, stvarno vreme, mesečno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni jugoistočni, najviša temperatura od 21 do 26 stepeni. Uz napomenu da će čestina i intenziteti kiše, to je pljuskova, biti značajno slabiji u odnosu na juče i prethodne dane. U Beogradu promenljivo oblačno, također sparno, povremeno kratkotrajna kiša ili pljuska s grmljavinom sredinom dana i popodne. Vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura 24 stepena.
Narednih dana inače očekuje se smanjenje pljuskova i grmljevina, a porast temperatura u većini mesta biće pretežno sunčano sa temperaturom od 28 do čak 32 stepena. Inače, širom jugoistočne Evrope u ovom mesecu, u mesecu junu, očekuju se niže temperature od prosečnih, dok se u severozapadnoj Evropi očekuju više temperature od prosečnih, to je saopštila kompanija Veder. U junu se u Britaniji, Južnoj Skandinaviji, Nemačkoj pa i na Pirinejskom poluostrvu te u Francuskoj i na Alpima očekuju više temperature od prosečnih, dok se u jugoistočnoj Evropi očekuju niže, prenosi i Reuters. U julu i avgustu se u pretežno svim delovima Evrope očekuju više od prosečnih temperature, osim u Velikoj Britaniji i na zapadu Pirinejskog poluostrva, zatim Francuske i u Alpima. A ovoga jutra je možda još i nešto više nego inače važan izveštaj o stanju na putevima, jer su mnogi putevi i mostovi oštećeni zbog poplava prethodnih dana, pa vašoj pažnji evo ovoga jutra posebno preporučujemo da još jednom svi zajedno čujemo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Promenljivo vreme donosi promenljive uslove vožnje od suvih i vlažnih do mokrih kolovoza sa poremnim pljuskovima u popodnevnim satima, mogućom maglom i sumaglicom karakterističnom na putevima pored reka, u kotlinama i preko planinskih prevoja. Postoji jedan broj lokalnih i opštinskih puteva koji su oštećeni još uvijek neprohodni od državnih puteva. Neprohodni je ulazak u naselje Veliko Laule na putu Petrovac na Mlavi Svilenac zbog izlivanja reke Bosur. Svi ostali državni putevi koji su bili poplavljeni su prohodni, saobraćaj je usporen, ali na pojedinim dionicama je kolovoz oštećen ili ima zaostalog blata i mulja što otežava i usporava saobraćaj. Vožnja je na području Arilja, Požege, Guče, Kraljeva, Knića, Ivanjice i Sjenice za sada zahtevnija. Zato vozite sporije jer je prisutna opasnost od odrona posle ovakve obilnih padavina. Poštujte sve saobraćajne propise i sva ograničenja u brzini, ali obratite pažnju na bezbednost putara kao i na svim deonicama na kojima je zbog radova saobraćaj izmenjen. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenog kolovoza u mestu Guberevac na putu Ravni Gaj Vitanovac, kao i na delu puta koji prolazi kroz naselje Gornja Straža na delu između Ribarske banje i Prokuplja, saobraćaj je usporen. U naseljenom mestu Adrani, na putu Kraljevo-Čačak, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Zbog radova na zamjeni asfalta u mestu Orašac, na putu Mladenovac-Aranđelovac, od danas do 15. jula, saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, a postoji obilazni put koji vodi od Aranđelovca preko Krćevca do Mladenovca. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozači na delu Ibarske magistrale kod Meljaka, ali i na deonici kod Tamnavske raskrsnice. U toku je zamjena asfalta između Barića i Obrenovca, a do 10. juna predviđeni su radovi i na obeležavanju horizontalne signalizacije u vremenu od 7 do 15 časova na putu između Mladenovca i Topole. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje čeka višesatno zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
I još jedna informacija u ovom bloku. Vodeći britanski institut za istraživanje javnih politika predložio je da slatkiši, grickalice i zašećereni napici dobiju što bezličniju ambalažu kako bi bili što manje privlačni za kupce s obzirom na činjenicu da se u većem delu sveta jede previše slatkog, piše BBC. Prosečni tinejdžer danas jede tri puta više šećera u hrani i piću nego što se preporučuje. Direktor pomenutog instituta Tom Kibasi veruje da bi se, dakle, na taj način mogla podići svest ljudi o štetnosti konzumiranja prevelike količine šećera u namirnicama. On smatra da bi se to moglo postići uvođenjem što bezličnije ambalaže i zabranom oglašavanja brze hrane. Britanska industrija na predlog je reagovala vrlo brzo i, naravno, no logično je zaključiti, protivreči mu se. Britanska uprava za hranu i piće smatra da brendiranje predstavlja, kako kažu, temeljno pravo slobodnog tržišta i da je važno zbog konkurencije. Iste argumente svojevremeno su iznosili predstavnici duvanske industrije, ali britanska vlada nije bila popustljiva. Ministarstvo zdravstva i socijalne brige saopštilo je da čeka mišljenje glavnog britanskog eksperta za zdravlje, dame Sally Dee. Potrebno je povući određene poteze kako bi se postigao cilj da se prepolovi broj gojazne dece do 2030. Dama Device je zadužena za reviziju poteza, a i nagovestila je da bi se predlog o oporezivanju nezdrave hrane poput slatkiša i grickalica mogao realizovati. 7:31.
Dok niko ne gleda, menjam se dok niko ne gleda u tihoj noći sasvim blizu tako blizu smo ti i ja i sada trošim godine i sada lako pobegne i sada još me muči što ti verujem aha što ti verujem aha menja se dok niko ne gleda tvoj osmeh opet plovi moj mislima aha menja se dok niko ne gleda u tihoj noći sasvim blizu tako blizu smo ti i ja i sada trošim godine
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Istinita priča o odlasku u nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti. Neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko. Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske. Od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Dragan Bogutović govori o tome zašto voli delo Kina u 10 reči, čiji je autor kineski pisac Yu Hua. Emisija Moja knjiga Radio Beograd 1, petak, 7. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 38 minuta, rekli smo da će dobar deo današnjeg jutarnjeg programa biti posvećen zaštiti životne sredine, a povod za to je današnji svetski dan zaštite životne sredine koji se u svetu, ali i kod nas obeležava još od početka 70. godina prošlog veka. Inače, tema ovogodišnjeg svetskog dana zaštite životne sredine je zagađenje vazduha konkretno. Globalno 9 od 10 ljudi udiše zagađen vazduh. Svake godine u našoj zemlji od posljedica zagađenosti umre oko 6.000 ljudi. Ministar Goran Trivan kaže da je pošumljavanje način da se obezbedi bolji i kvalitetniji vazduh. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Misli globalno, deluj lokalno. Krilatica je ekologa širom sveta kojom se postiče podizanje svesti svakog pojedinca na probleme u oblasti zaštite životne sredine. Samo ako budemo tako razmišljali, rešit ćemo probleme sa kojima se suočavamo, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Ne govorimo samo o čoveku danas i posljedicama koje čovek čini čoveku, nego posljedicama koje čovek čini planeti. Moramo misliti globalno, bez obzira što delujemo lokalno. Ako čovek našta okvir u kome živi, a to nije samo Beograd i nije samo Srbija, i nije samo region u kome živimo, nego čitava planeta, onda ne mislim da smo na pravom putu.
Trivan je naveo da su na globalnom nivou preduzete mere kako bi se rešio problem zagađenosti vazduha, ali da su rezultati izostali. Kako je naveo, bolji i čisti vazduh možemo imati samo pošumljavanjem.
Ne postoji ni jedan bolji metod za poboljšavanje kvaliteta života sredine od pošumljavanja. Ne postoji. Možemo filozofirati koliko hoćete. Možemo izmišljati sav mogući genetski inženjering koliko hoćete. I nema boljeg načina i dalje od pošumljava. Ko to ne shvati za takvog? Apsolutno nema nada. Nikakve.
Pored državnih organa i svih organizacija koje se bave životnom sredinom, neophodno je probuditi svest građana o problemu zagađenog vazduha, ističe dr. Uroš Rakić iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut.
Svaki građanin mora da shvati da ono što radi u svojoj mikro ili mini sredini, znači u svom okruženju, treba da shvati da to nije samo ono što radi sebi, već radi i drugima. I to je ono što mora da se probudi u svakom od nas.
Cementare i hemijska postrojenja su najveći zagađivači životne sredine, kaže savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Aleksandar Perić.
Ne možemo uticati, nažalost, ni na ekološke katastrofe poput Černobilja, jer ono što se vazduhom donese, to je posljedica tog globalizma ili te ljudske neupućenje u vođenje procesa. Možda kroz ovu Privrednu komoru Srbije možemo uticati na ona preduzeća, na privredna društva koje ovde imaju poslovanje, koje proizvode, i da krenemo u onoliko koliko i ljudstvo omogućava u te inspekcijske nadzore i da kažnjavamo one fabrike, ona privredna društva koja ne poštuju one usluge koji su definisani našim zakonodavstvom baš u sektoru životne sredine.
Ministar Goran Trivan navodi da je korišćenje alternativnih energenata umjesto uglja način da se poboljšaju uslovi života.
Kad sve to uzmete u obzir, dakle, energetske kapacitete, zatim individualno ložište, saobraćaj, ako hoćemo da se bavimo time valjano, bit će rezultata. Smisao cele priče jeste da pošaljemo poruku lokalnim samoupravama da moraju u budžetu za sljedeću godinu odmah neizostavno planirati sredstva za gašenje individualnih kotlenica i za sve mere koje će poboljšati saobraćaj u svakom od gradova koji imaju ozbiljno zagađenje.
U gotovo svim većim gradovima Zapadnog Balkana zabeležen je alarmantan nivo zagađenosti vazduha, što utiče na životni vek. U velikoj meri je to što se struja proizvodi iz uglja, saopšteno je u najnovijem izveštaju Ujedinjenih nacija. Upozorava i podatak da je u zapadno-balkanskim gradovima zbog zagađenosti smrtnost između 15 i 19%, a u Srbiji godišnje umre oko 6.000 ljudi.
Bio je ovo kolega Aleksandar Milivojević na Svetski dan zaštite životne sredine. Čuli ste, ove godine je apostrofirano zagađenje vazduha, ali također ste čuli da je dr. Rakić iz Instituta Batut napomenuo jednu vrlo važnu stvar, a to je da ljudi moraju da postanu svesni da sve, da ne postoji nešto što se njih ne tiče. Dakle, sve što svi radimo svuda, u kući i van kuće, u svojoj zemlji i van je, sve to itekako utiče na životnu sredinu. Dakle, problem podizanja svesti samih ljudi je takođe izuzetno bitan. Evo, imamo sad ovih dana i ove poplave, poplavljeni smo takođe i snimcima na društvenim mrežama koji pokazuju kako se sve đubre valja našim rekama, koje su sada prosto ono što je možda bilo i sa strane na obalama ponele i valjale ovih dana u svojim bujičnim tokovima. Dakle, mnogo toga zavisi i od nas sami. Pa zato ovoga jutra naše
pitanje jutra
glasi: zašto mislimo da je naše đubre tuđa briga? Eto, to je pitanje 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite da čujemo vaše mišljenje o ovoj važnoj ekološkoj temi. A naravno, ekologija je odavno i deo javne politike. Evo, već je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, to ništa nije novo kod nas.
A nije, nažalost, da.
Naše reke su postale deponije odavno.
Da.
I to je činjenica. I reke su nam i zatrovane i zagađene.
Ali ključno pitanje je, zašto ljudi misle da ako su nešto bacili u reku i tako očistili svoje dvorište ili svoju kuću, da su oni sebe spasli, odnosno sebe rešili nekakve brige ili problema?
Pa oni to zamišljaju da su rešili, a ne znaju da će do dana da buduća generacija zbog toga da ima posljedice i da ona svoje kunu, znate.
Da.
Jer mi smo krivi najviše zbog toga. Ja znam, recimo, neke reke gde sam se nekada i kupao i mogu sam da pijam tu vodu dok se kupam.
Da.
A danas nema šanse da ću da se razbolite. Evo, i vi imate firme, fabrike koje ispuštaju otrov u tim rekama.
Jeste, ja kažem, to je problem od najnižeg nivoa do najvišeg.
Taj fond riba, biljaka, mislim, to je katastrofa šta rade naši ljudi. A gde je ta inspekcija? Šta se to kažnjava? 5.000, 10.000, ne znamo, kaže, ko je, te ćemo da vidimo ko je i tako dalje.
Da.
Mislim, to je strašno. Da vam kažem jednu stvar, to neće da vam kažu ni ovi naučnici, ali ja vam kažem, Sava, Dunav, mi pijemo tu vodu, da spominjemo ove reke. Nažalost, to su zatrovane i zagrađene. Imati brodove.
Zato se ta voda filtrira, je li tako?
Imati brodove koji tu ispuštaju ono njihovo otpade, ono gorivo.
Pitanje je šta da se radi da tako ne bude? Eto, to je pitanje.
Znate šta, u pitanju je samo naše vaspitanje i naša kultura. Ako mi to da budemo pokušali da sprečimo, i sami ćemo da imamo i posljedice, i mi, i naša deca, i unuci.
Najlepša vam hvala.
A onda džaba i profit, i pare, yes, i bogatstvo, i sve.
Tako je. Najlepša vam hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro,
izvolite.
Izvolite. Pa mora država da organizuje recikliranje. Šta vredi da mi bacamo, mora da bacamo. Ljudi moraju negde da bacaju to đubre.
Dobro.
I sklone se iz svog dvorišta. Jer ne organizuje se recikliranje đubreta. Uopšte se ne, i dok se to ne bude organizovalo, bit će prepuno sve na sve strane. Ako odnose na jedno smetište, ono rasturi, vetar odnese, opet voda, kiša, sve se nosi u potok. Mora da država organizuje recikliranje.
Dobro.
To je moje.
Najlepša hvala, veliki pozdrav. Dobro jutro. Izvolite.
Ovde Lazarevac. Izvolite. Da vam kažem, slažem se sa prethodnom sagovornicom da država mora sve to da organizuje na drugojačiji način. Ljudi bi odlagali smeće i odlažemo kako treba, ali komunalne službe su zatajile. Dešava se da oni uzmu samo kantu, ono ostalo ostave. Ako čovjek pokosi dvorište, on nema gde da baci. Ako ima pepeo, nema gde da baci. Ako je okresao drvo, mi to plaćamo. Ali ako treba i dodatno, ali opština mora da pomogne to komunalno da bi se nešto uradilo. Inače, ljudi to onda bacaju iz revolta.
Iz revolta?
Da. Onaj ko pokosi dvorište ima 3 džaka trave.
Da.
I sad to komunalno neće da odara. Čekaj, šta da radi on s njim?
Da.
A onda on lepo iz revolta baci na deponiju, baci u reku, baci tamo gde ne treba da baci.
A još trava, da, znam da nije u redu, ali trava još i nekako, to je organski, pa će se raspasti, a ona silna plastika i tako dalje, jel da?
Sve drugo, evo, ja sam prolazila ulicom kad je bio Đurđevdan.
Da?
I recimo, oterane su kante, a ljudi su lepo u crne ogromne vreće stavili flaše, one od pića, da li je staklo, da li je sad bila plastika, ja ne znam. To je ostalo. Jer mi plaćamo samo kantu. A plaćamo, mislim, vi sad možete misliti, vi koji ima 6 članova u kući, to ne može da bude jedna kanta, znači treba da uzme 2 kante po njihovom, a nikakav džačić sa strane ne može.
Da.
Znači, zatajila je država, zatajilo je komunalno. Prvo oni trebaju to. Ljudi ne bi onda bacali sa strane.
Dobro. Ne mislite da je to u nekoj meri i pitanje svesti samih ljudi?
Jeste.
Da se ne baca sa strane, da se ne baca recimo iz kola, da se ne baca...
Da ne pušimo u prostorijama javnim, kako god smo se naučili recimo nekim drugim stvarima, tako bismo se naučili i da ne bacamo onda đubre bilo gde. Jer recimo ja ako imam staru kantu neku i ako neće niko da je uzme, a gde ću ja da je bacim? Što da radim sa njom, da držim je u dvorištu danima?
Razumem vas potpuno, mnogo vam hvala što ste se javili.
Znate šta, mislim svet će kod građana da proradi, ali mora država da nam pomogne.
Mnogo vam hvala. Imamo još nekoga na vezi, pa zato malo žurimo. Oprostite što smo vas prekinuli, a vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Žitišta.
Izvolite.
Od Zrenjanina.
Izvolite.
Imamo jedan problem baš oko tih zaštite životne sredine.
Da.
Živim uza samu reku Begej.
Dobro.
A uza samu reku Begej, opština koja je dozvolio, ne znam, napravili su balon farmu. To je farma za piliće tovni. Ima 10.000 pilića. Od moje kuće, od naših kuća, tu nema 20 metara udaljenost od sviju kuća tu. I mi ne možemo da nikako uzdišemo i da dišemo za taj zdrav vazduh. To toliko osjeća se amonijak, šta ja znam. I žalili smo se ovdje inspekciji u Žitištu, komunalno je, žalili smo se za zaštitu životne sredine inspekciji. Kaže, to nije u njihovoj nadležnosti, oni su bili, kaže, to je u nadležnosti, ne znam kome reče, veterinara za zaštitu životinja i šta je znam.
Da. Halo. Puče veze. Da, shvatili smo ovde, imamo i problem vezan čak i za temu ovogodišnjeg svetskog dana zaštite životne sredine, a to je zagađenje vazduha u Žitištu kod Zrenjanina uz reku Begi, kako nam reče naš slušalac. I imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znam da ima jako kratko vreme.
Da.
Edit ovde sa Palića.
Izvolite.
Želela bi da kažem da trebalo bi, po mom mišljenju, što hitnije, mislim, veliko zasedanje skupštine, donošenje svih zakona u vezi zaštite vazduha, vode, tla, bilo čega i nas na kraju. I da se obavezuju, ne da da ako neko prijavi, nego da se obavezuju svi gradovi, gradske uprave, opštinske uprave, da su dužne stalno nadgledati rad komunalnih službi, ovo za čistoću i zelenilo i uopšte, znate, i da se nijedna fabrika, nijedna kafana ne može otvoriti ako nema na kuhinju onaj filter da ostale kuće ne udišu taj vazduh iz... a kamoli fabrike i automobili, pa zašto se ne ugledamo na skandinavske zemlje, tamo je to već odavno i tamo 90% se reciklira otpada.
Da, da, je druga.
Čuvajmo geu, spuštam slušalicu da mogu i drugi da.
Najlepša hvala, najlepša hvala Edith za ovo javljenje i uključenje. Do 8 časova ostalo još 7 minuta. Časova 56 minuta do novih vesti, tačno u 8 posle gonga, a na samom kraju drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 podsjećamo vas i na najvažnije sportske informacije. Hroniku je pripremio kolega Dejan Nikolić.
U polufinalu Roland Garrosa igraće Rafael Nadal i Roger Federer, koji su juče u četvrtfinalu savladali Vavrinku, odnosno Nishikorija. U švajcarskom derbiju Federer je slavio sa 3-1, dok je Nadal Japancu prepustio samo 5 gemova u 3 seta. Danas su na programu preostala 2 četvrtfinala, sastaće se Novak Đoković i Aleksandar Zverev, odnosno Tim i Hačanov. U polufinalu ženskog singla sastaće se Joana Konta i Marketa Vondrusova, a u preostala dva četvrtfinala danas igraju Kiz Barty, odnosno Halep Animisova. Lajević i Tipsarević završili su takmičenje u dublu u četvrtfinalu, bolje od njih bili su Nemci Kravici, Mijes koji su slavili sa 2-1. Naše odbojkašice pobedile su Poljsku u prvoj utakmici trećeg vikenda Lige nacije u belgijskom Kortrajku. Srbija je do trijumfa sinoć došla rezultatom 27-25, 25-21 i 25-22. Danas od 17 časova i 15 minuta rival je Rusija. Košarkaši Crvene zvezde prvi su finalisti play-offa Superlige. Crveno-beli su u revanšu polufinala sinoć pobedili Megu sa 96-91. Danas Partizan gostuje FMP-u uz podsjećanje da crno-beli vode u seriji sa 1-0.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, disao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume, u njima pišem da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put, ovde je mračno, spusti svetlost na put.
Tačno je 8 časova, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iz poplavljenih područja voda se polako povlači, ali je i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava, osim u Vojvodini. U Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Sremskoj Mitrovici, Koceljevi, Ivanjici, Arilju, Novom Pazaru, Rači i delu Vrnjačke banje na snazi je vanredna situacija. Danas je na snazi žuti meteo alarma, a hidrolozi upozoravaju samo na porast manjih bujičnih vodotoka u centralnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da će ljudi koji su pogođeni poplavama biti obeštećeni. Kaže da je zadovoljna koliko je urađeno s obzirom na to koliko je kiše palo i dodaje da će vlada od lokalnih samouprava tražiti procenu štete, pružiti im svu tehničku pomoć da to urade i kroz tekuću budžetsku rezervu i robnu rezervu obeštetiti građane. Delegacija Beograda učestvovaće na samitu u Parizu jer želi da smanji tenzije i napravi prostor za dijalog, izjavila je premijerka Ana Brnabić u emisiji Upitnik uz ocenu da liderima u Prištini nisu u interesu mir, stabilnost i vladavina prava. Naglasila je da ima poštovanje prema albanskom narodu, ali ne prema Ramušu Haradinaju, Hašimu Tačiju, Fatmiru Ljimaju i Kadriju Veseljiju. Premijerka je dodala da se Beograd uvek zalagao za kompromis, ali da o tome nije imao sa kim da razgovara, jer se Priština isključivo bavi provokacijama. Visoki američki zvaničnik Matthew Palmer izjavio je da je cilj sastanka u Berlinu i Parizu da se stvore uslovi da se obe strane vrate dijalogu koji je već doveo do briselskog dogovora uz posredovanje Evropske unije. Veruje da je moguće da se to dogodi do kraja godine, ali da ne bi trebalo postavljati veštačke rokove. Šef diplomatije Ivica Dačić pridružio se akciji ispisivanja rečenice Kosovo je Srbija na novčanicama pokrenutoj na društvenim mrežama. Cilj inicijative je da se na milion novčanici ispiše ta poruka kako bi je vidjelo što više ljudi širom sveta. Na ulice Praga sinoć izašlo 120.000 građana tražeći ostavku premijera Andreja Babiša koji je optužen za finansijsku zloupotrebu subvencija Evropske unije. Reč je o najmasovnijim demonstracijama od takozvane Plišane revolucije 1989. godine kojem je okončana komunistička era. Babiš, inače milijarder i drugi najbogatiji čovjek u Češkoj, negira optužbe o sukobu interesa. Grčki premijer Aleksis Cipras potvrdio je da će prevremeni parlamentarni izbori u toj zemlji biti održani 7. jula. Mandat Ciprasove vlade ističe u oktobru, međutim zbog loših rezultata na izborima za Evropski parlament on je donio odluku o raspisivanju vanrednih izbora. Počinje obeležavanje 75. godišnjice Dana D, najveće pomorske invazije u istoriji, kada se rano ujutru 6. juna 1944. više od 150.000 savezničkih vojnika iskrcalo na obale Normandije u okviru čuvene operacije Overlord. Preživeli veterani, svi stariji od 90 godina, simbolično će napustiti englesku luku u Portsmouth na specijalnom brodu i preći put kroz kanal La Manche, kao pre 75 godina. Ceremoniji na severu Francuske prisustvovaće i američki predsjednik Donald Trump. U odsutnoj bici život je izgubilo oko 25.000 američkih vojnika. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković oko 15 časova i 30 minuta igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva, prenos je na RTS-u. Poznat je i prvi polufinalni par, sastaju se Roger Federer i Rafael Nadal. Naše odbojkašice pobedile su Poljsku sa 3-0 u prvoj utakmici trećeg vikenda Lige nacije u belgijskom gradu Kortrijaku. Izabranice Zorana Terzića takmičenje nastavljaju protiv Rusije od 17 časova i 15 minuta. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 26 stepeni, u Beogradu do 24. Čuli ste vesti. Posle vesti čućete i šta možete da očekujete u narednom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za sredu 5. jun. Naravno, tu su najvažnije servisne informacije, pratimo situaciju u našoj zemlji posle velikog poplavnog talasa početkom ove sedmice, a i u ovom satu govorimo o Svetskom danu zaštite životne sredine, o odnosu životne sredine i zdravlja, pa je upravo u tom smislu Fakultet političkih nauka u Beogradu čak napravio jedno priznanje, jednu plaketu za one koji su naročito posvećeni upravo osvešćivanju kod ljudi te veze između zdrave životne sredine i samoga zdravlja. Također čućemo još jednu zanimljivu priču, najavu jednog skupa istim povodom danas u Beogradu. Reč je o skupu posvećenom zaštiti i očuvanju pčela, i to baš danas, na današnji dan, na Svetski dan zaštite životne sredine. Postoji jedan globalni pokret očuvanja pčelinjih zajednica u urbanim sredinama posebno, pa to taj pokret je počeo da živi i kod nas u našoj sredini. Nešto više ćemo o tome čuti, kao i o jednom futurističkom, Muzeju mrtve prirode. Čućete precizno o čemu se radi, zanimljiva je priča. Verujem zapravo da će i vama biti zanimljivo, onoliko koliko i nama. A zatim, posle pola devet ćemo vas, ponudit ćemo vam da svoje bebe povedete u pozorište, jer od nedavno, od kraja prošle godine, u našoj zemlji postoji fondacija Pozorište za bebe, koja svoje predstave za zaista najmlađe, one koji imaju između 10 i 36 mjeseci, realizuje u saradnji sa pozorištem Lutaka ovde u Pinokiju, pa ćemo i o drugoj predstavi u ovom projektu. Prva se zvala Zima, druga predstava se zove Proleće i upravo je na repertaru dok kalendarski isprećemo Proleće ove godine. Upravo o tome ćemo govoriti sa ženom koja je ovu fondaciju Pozorište za bebe i osnovala, a to je Milena Stojićević. Napominjem, biće karata za bebe da ide u pozorište, ali morat ćete vrlo pažljivo da slušate naša uputstva u vezi sa tim. I na samom kraju ovoga sata jedna zaista lepa reportaža o tome kako je bilo u Novom Sadu, preciznije u Sremskoj Kamenici, na otvaranju ovogodišnjih 62. Zmajevih dečijih igara. To će sve biti, a u narednih 5 minuta bit će i ovo.
Srpski na srpskom.
Halo, Nešo? Evo sam ispred knjižare u Knez Mihajlovi. Molim te, ponovi mi naslov onih knjiga, ili još bolje, pošalji mi njihove nazive SMS-om. Kako, kad? Pa odmah, kažem ti, evo sam ispred knjižare. Poneo sam kreditnu karticu i dobru volju, samo ne znam tačno šta treba da kupim. Ma znam da treba da tražim pravopis, rečnik i gramatiku, ali neću da kupim nešto pogrešno, znaš i sam koliko toga ima. Šta kažeš? Samo da tražim da sve knjige budu bordo boje i da se ne sekira. Svašta, pa slušaj, ma nisam ja neki snob koji kupuje knjige po boji na metar. Tako treba. Ajde, ja te poslušam. Pa se čujemo kasnije. Moj komšija Neša je bio u pravu. Knjige jesu bordo boje, tvrdi korica, od istog su izdavača, ali čini mi se da jedna od njih ima grešku u nazivu. Rečnik srpskoga jezika. Pravopis srpskoga jezika i normativna gramatika srpskog jezika. Jeste li uspeli da nađete uljeza?
Srpski na srpskom.
Uljez bi mogao da bude naslov normativne gramatike srpskog jezika, jer u ostalim nazivima genitiv prisvojnog prideva srpski glasi srpskoga. Ima li tu išta pogrešno? Nema, osim što unosi zabunu. Autori gramatike su to ovako objasnili. Upotreba fakultativnog a u genitivu jednine muškog i srednjeg roda i akuzativu jedine muškog roda za živo ponekad se koristi kao sredstvo da se izbegne susedstvo dva ista ili slična suglasnika, na primjer, srpskoga književnog jezika. Takva izgovorna praksa nije česta i osjeća se kao knjiška, a nije ni normativno obavezna. Dakle, ispravno je, a i običnije ako se ne teži svečanijem knjiškom izražavanju srpskog književnog jezika. A u srpskom ili srpskome, književnom ili književnome jeziku, pokazno uzvične rečce evo, eto, eno, traže imeničku dopunu, imenicu ili zamenicu u genitivu, što znači da ne može da se kaže evo sam ispred knjižare, nego evo me ispred knjižare.
Dakle, došlo je do kopernikanskog obrta. Uljez nije normativna gramatika srpskog jezika, nego druge dve knjige gde piše srpskoga, a ne srpskog. I ništa nije pogrešno. Priznajem, to počinje pomalo da me nervira.
Ma ne može to tako sa slovima. Čas ih ima, čas ih nema i nikom ništa. Zalud objašnjenje kad knjigu neće niko da kupi jer će misliti da je naslov nepismen. I da sam se izborio sa onim nepostojanim A, pa sa raznim pretvaranjima, jednačenjima i razjednačavanjima, a sad su me napali i pokretni vokali. Ovo E u srpskome i U u srpskomu, kao i A u srpskoga jezika, nisu nepostojani nego pokretni. Nije nego. Valjda i pisac teksta pokrene kad mu je ćef. Pardon, to je turcizam. Hteo sam da kažem kad mu se hoće. Ali ja sam tu, evo me ispred svih tih knjiga, znam da je pravilno i srpskoga, i srpskog, i sve jedno. Protestujem i zbog zamajavanja naroda, i zato što ne razumijem šta će nam svečano izražavanje u naslovu rečnika i pravopisa, ni zašto ga nema u nazivu gramatike. I vice versa, za one koji latinski bolje znaju, od srpskog ili srpskoga jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:18, boga mi već. Dobro jutro još jednom. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature, 20 stepeni je već u ovom trenutku u Somboru, u kom je pretežno vedro vreme, a najniža temperatura i dalje na Kopaoniku, tamo je sada doduše za stepen više nego u prethodna 3 sata, 9 stepeni. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu je 18, toliko je i u Beogradu, pa i u Nišu, u Kragujevcu 17 stepeni. Malo vedrine na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku, pretežno vedro samo u najtoplijem Somboru, u ostatku zemlje sumaglica, magla, pretežno do potpuno oblačno vreme, slaba kiša ima na području Zrenjanina u kom je 17 stepeni, baš kao i u Banatskom Karlovcu gde je ista temperatura, isto slaba kiša i u Vranju u kom je 14 stepeni, a ponovo u Zaječaru u kom je 16 stepeni umerena kiša. Rekli smo da ćemo i u nastavku jutarnjeg programa o današnjem svetskom danu zaštite životne sredine. Evo putem našeg e-maila, naše e-mail adrese, a ona glasi uhvati dan sve malim slovima kao jedna reč @rts.rs. Primili smo i jedno pismo, upravo smo ga primili. Ono glasi ovako: poštovani, čestitam vama i svim vašim slušocima 5. jun, svetski dan zaštite životne sredine. U prilogu vam dostavljam svoju pesmu kao odgovor na vaše današnje pitanje jutra, jer nisam mogla da uspostavim vezu za direktno uključenje u program. Nadam se da će vam se dopasti ono što sam napisala i nadam se da ćete naći povoljnu priliku da tu pesmu poruku pročitate. Smatram da edukacija o zaštiti životne sredine kroz neki vid umetnosti može jako brzo i efikasno da postigne nivo javne svesti o zaštiti životne sredine. Nažalost, za edukaciju ima vrlo malo para ili ih uopšte nema, a i bez tih simboličkih sredstava ne mogu se sprovesti neki, čak i besplatni ekološki programi i akcije. A kod nas je pravilo da uvek nađemo novca za saniranje posledica, a nikad nemamo dovoljno novca za prevenciju. A onda bude kasno za mnoge stvari, čega smo svi svedoci u današnje vreme. Klimatske promene koje sada trpimo počele su da se dešavaju još pre 40 godina i bit će još drastičnije, bar u nekih 10 godina. Želim vam lep dan i molim vas u ime budućih generacija i svoje malenkosti da poručite slušaocima, rođacima, prijateljima da svaki dan misle o zaštiti životne sredine i da svojim delima i ličnim primerom utiču na druge da i oni počnu da se ekološki odgovorno ponašaju. Hvala vam unapred, s poštovanjem, magister ili master Snežana Milošević, Udruženje građana Ekološko društvo Bujanovac. Hvala vama, Snežana, što ste nam se obratili e-mailom. I evo pesme, dakle, Snežane Milošević iz Bujanovca, koja se zove Očistimo Srbiju. Očistimo ulice svog grada da ne bude svakakvog otpada, svuda tamo gde mu mesto nije, već da svaki pravi tok dobije. Očistimo i dvorišta svoja, nek u njima sja čistoće boja, i domovi od poda do krova nek blistaju ko slike i snova. Neka duše čistoće nam zlati, da nikada u njih zlo ne svrati. Neka svaka kao zvezda sija, pa će biti čista sva Srbija. Hvala još jednom, Snežan Milošević iz Bujanovca. Već smo u više navrata u toku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, napomenuli da je danas svetski dan životne sredine. 5. jun obeležava se svuda u svetu, obeležava se i u našoj zemlji, i kako se može pročitati, a gde drugde do na internetu, dakle u medijima, proslavlja ga, odnosno obeležava, možemo pre i bolje da kažemo, i vladin i nevladin sektor. i nije samo za današnji dan planirano mnogo toga u smislu obeležavanja Svetskog dana životne sredine. U mnogim institucijama obeležavanje je počelo i prethodnih dana, trajaće ponegdje i do kraja ove sedmice, a na Univerzitetu u Beogradu, preciznije na Fakultetu političkih nauka, juče je održan jedan zaista veliki program povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine i istim povodom naš sagovornik u narednim minutima je profesor emeritus Vukašin Pavlović. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zaista veliki program juče na Fakultetu političkih nauka, ali nije to iznenađujuće kada se zna, profesore, da ekocentar na vašem fakultetu postoji još od kraja prošlog veka, zar ne?
Pa da, postoji, dakle, i centar taj naš za ekološku politiku i održivi razvoj, ali postoji i ekocentar kao jedan oblik građanskih, dakle, okupljanja i aktivizma u oblasti zaštite životne sredine, pa zajednički organizujemo proslavu dana životne sredine, koji je inače ustanovljen odlukom Generalne skupštine još 1972. godine kada je održan prvi globalni ekološki samit, dakle, sa učešćem predstavnika 113 država. Prema nekim našim izvorima, taj predlog je Jugoslavija tadašnja podnela da se ustanovi ovaj dan, svjetski dan životne sredine.
Da li onda možemo da kažemo, s obzirom da se ovaj dan obeležava već toliko dugo, rekao ste od 1972. da je već tada prepoznato da je zapravo pitanje životne sredine, očuvanja životne sredine, odnosno ekologije, pitanje opstanka života, kako je i glasio naslov vašeg obraćanja na obeležavanju ovog dana juče na Fakultetu političkih nauka.
Ali mi ovo obeležavanje održavamo pod sloganom životna sredina i zdravlje, jer smatramo da je zdravlje najveće dobro i svakog od nas pojedinačno, ali i opšte javno dobro, i tu je razlog zašto i mi sa Fakulteta političkih nauka imamo osnova da se bavimo tim pitanjem. A onda smo i ustanovili plaketu tim povodom, plaketu koju ove godine dodeljujemo pod tim naslovom životna sredina i zdravlje. I žiri je jednoglasno odlučio da tu plaketu dodeli dvema ličnostima vrlo značajnim, dakle, u medicini i u borbi za ljudsko zdravlje. Uostalom, od tih kriterijuma se i pošlo, dakle, od brige o zdravlju naroda, od podrške ekološkim idejama i inicijativama, od izvrsnosti u obavljanju medicinskog poziva i o uspjesima u obrazovanju mladih lekara. I na osnovu tih kriterijuma, dakle, plaketa se dodeljuje profesoru doktoru Živorazu Đorđeviću, osnivaču i prvom direktoru urgentnog centra, i profesorki Danici Grujičić, dakle, inače poznato i po podršci ekološkim inicijativama nas u borbi protiv genetski modifikovane hrane i slično.
Da, nije čudo, i apostrofirano je, dakle, u naslovu ovih vaših plaketa koje su dobili dvoje profesora, dakle, profesor Đorđević i profesorka Grujičić, životna sredina i zdravlje. I program obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine u dobroj meri je fokusiran ili iniciran, možda još bolje reći, od Zavoda za zaštitu javnog zdravlja, od lokalnog nivoa do najvišeg nivoa. Dakle, zaštite životne sredine, i to je ono u čemu ljudi moraju da se osveste, zaista je pitanje našeg zdravlja i samim tim našeg opstanka.
Pa jeste, to je, dakle, veliki problem danas kod nas u društvu, i zbog mnogo stvari, mnogo uzroka utiče na zdravlje, i genetske predispozicije, ali loš način ishrane, života, stresovi i drugi uzroci. Ono što je činjenica, to je da zdravlje i teret borbe za zdravlje ne može da ostane samo na plećima ljudi koji rade u oblasti medicine. To mora da bude napor čitavog društva. I ako imamo u vidu činjenicu da je lekarska profesija među najbolje plaćenim u ovim bolje organizovanim društvima, stvarno mi živimo u jednoj paradoksalnoj situaciji, da imamo odlične lekare, ali lekare koji su vrlo slabo plaćeni, koji prepodne moraju da rade u javnim zdravstvenim ustanovama, popodne u privatnim klinikama, i dakle lekari koji su potplaćeni ili, ili teško mogu da dobiju posao kad diplomiraju i onda naravno masovno odlaze u inostranstvo.
Da, i još da istaknemo još malo, profesore Pavlović, ovaj aspekt životne sredine, dakle, nažalost, moramo da konstatujemo da živimo u okruženju velikog zagađenja, ponegde i ogromnog ili apsolutnog. Evo, ovih dana smo imali poplave, ponovo su naše reke ponele
to
toliko đubreta da to...
sredini negde na dnu lestvice. I, a to je u stvari oblast u kojoj najviše možda zaostajem u odnosu na Evropom i, po, i uopšte razvijenim društvima, i tu će biti potrebno ne samo mnogo više novca da se ulaže, nego i više entuzijazma, mnogo viši nivo ekološke svesti svih građana da bi moglo stanje ozbiljnije da se da popravi.
Najlepša vam hvala za ovaj razgovor. Upravo danas na Svetski dan zaštite životne sredine bio je ovo profesor emeritus Vukašin Pavlović, a zajedno smo se osvrnuli na jučerašnji veliki program na Fakultetu političkih nauka ovde u Beogradu i još jednom čestitemo ovogodišnjim dobitnicima plakete životne sredine i zdravlje, a to su dakle profesor dr. Živorad Đorđević, dugogodišnji direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije i profesorka dr. Danica Grujičić, za koju već verujem da nije potrebno dodatno predstavljanje. Hvala najlepše još jednom.
Hvala, hvala na pozivu.
I dok čekamo sljedećeg sagovornika na istu temu, primili smo još jedan mail na našu adresu Uhvati dan malim slovima sve zajedno @rts.rs od Igora Spasojevića iz Kruševca. Čestitam vam dan životne sredine. Nisam dobio vezu za pitanje jutra. Moj predlog je da se za početak ukine plastična ambalaža. Igore, pozdravljam vaš predlog, pošto smo, nažalost, svi svuda u svetu postali smo zapravo civilizacija ambalaže. A Igor dodaje i edukacija dece od strane psihologa je također važna. Srdečan pozdrav cijeloj ekipi jutarnjeg programa. Igor iz Kruševca, uzvraćamo pozdrav, dragi Igore. A upućujemo pozdrav i našem sljedećem sagovorniku Steviši Vujasinoviću iz agencije Kreativa Unlimited ovdje u Beogradu. Steviša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, i vaša agencija se na jedan vrlo poseban način pridružila obeležavanju Svetskog dana životne sredine. Nedavno, mislim da nema ni 15 dana, negde sredinom maja, baš u jutarnjem programu i mi smo obeležili Svetski dan pčela. To je novi Svetski dan. Ova godina je bila tek druga da se obeležava i u svetu i kod nas. A vi ste upravo pčele stavili onako u centar sopstvenog doprinosa obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine, pa da čujemo o čemu se radi.
Pa da, mi smo odlučili praktično da se priključimo jednom globalnom pokretu, a to je ovaj pokret urbanog pčelarstva. S obzirom da se naša kompanija nalazi na takvom mestu, ovaj, na Dunavu, na jednom brodu, i bavimo se kreativnim poslom, a da bi se kreativno radilo, treba kreativno i da se živi. Ovo je bio neki naš mali doprinos da prirodi nešto i vratimo.
Znači, reč je o urbanom pčelarstvu. Šta, urban. Šta je to, kakav je to globalni pokret? O čemu se radi?
Pa s obzirom da pčele izumiru, mislim, svake godine se izgubi 25% populacije pčela.
Nažalost, zato i jeste proglašen Svetski dan pčela, upravo zato da bi se na to skrenula pažnja.
Da, urbane sredine su praktično nekakva, nekakva oaza u kojima pčele mogu da se, da se sklone. U urbanim uslovima žive i divlje pčele u svojim sobstvenim rojevima, tako da na ovaj način mi praktično pomažemo da se one miksuju i da imaju bolji genetski kod. Mi smo potpuno svesni da svako ne može da se bavi pčelarstvom u urbanoj sredini u smislu da postavi košnicu kao što smo mi to uradili u našem krovu, ali svako od nas može da stavi na terasu ili na prozor neku medonosnu biljku i tako obezbedi pčelama hranu.
Tako je. Vi danas imate i jedan skup u 14 časova koji je upravo posvećen zaštiti i očuvanju pčelinjih zajednica, ali tako i to upravo u prostorijama vašeg preduzeća?
Jeste, mi ćemo napraviti jedan događaj da bismo podigli praktično awareness vezano za ovu temu. Imaćemo zanimljiv muzej koji smo smestili u 2119. godinu,
da,
i nazvali ga Futuristički muzej mrtve prirode, gde praktično eksponati pokazuju čega sve ne bi bilo da pčela nema, jer pčele u stvari obezbeđuju svaki treći naš zalogaj. Od 100 najzastupljenih biljaka u našoj ishrani, 70 oporašuje pčela.
Zaista zanimljivo. I da kažemo još, Steviša, da kažemo, je li ovaj skup otvoren za javnost, a može da se dođe kod vas pa da se čuje nešto malo više o tome, jel?
Pa da, može. Danas u 14 časova je taj event, a naš muzej će praktično biti otvoren narednih 7 dana i radnim danima od 12 do 18 časova. Svako ko je zainteresovan može da dođe u prostorije Creative Unlimited, naš splavi da pogleda.
A to je sve na ušću ovde u Beogradu. I samo još da predstavimo jedan veliki projekat u kojem vi učestvujete, koji se zove, jako zanimljivo, malo teže prevodivo na srpski, Be Connected. Znači, u isto vreme i da budemo povezani, ali takođe i da povežemo pčele, jel? Igra je reči u pitanju na engleskom jeziku.
Mi prosto ovo sve ne bismo mogli da uradimo bez stručne pomoći. Be Connected je organizacija koja se bavi pčelama, zaštita pčela i edukacije vezano za pčele, tako da oni su naši partneri, oni su nam mnogo pomogli da čitav ovaj projekt uopće bude moguć.
Takođe sarađujete i sa Novom Iskrom i sa ekološkom organizacijom Ekonaut. Sve je to vrlo zanimljivo. Dakle, poziv danas u 14 časova na skup posvećen zaštiti i očuvanju pčelinjih zajednica, shvatam posebno u urbanim sredinama, a takođe poziv i da se obiđe vaš Futuristički muzej mrtve prirode 2119. da sa izloženim eksponatima biljaka koje čovek koristi u ishrani, a koje, ukoliko ne sačuvamo pčele, u budućnosti nećemo imati na trpezi. Steviša, najlepša hvala, pa bit će, verujem, još prilike da popričamo možda sa vama ili sa još nekim u ovom zanimljivom projektu Be Connected, a sve to u okviru zaštite životne sredine, danas posebno na Svetski dan.
Hvala vam puno.
Prijetno.
Prijetno.
čuda, bravo. Bravo, devojke.
Eko.
Pomože Sandra Vidović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Eko.
Je časova 40 minuta. Podsjećamo vas da su temperature trenutno u našoj zemlji između 9 stepeni koliko je na Kopaoniku i 20 stepeni koliko je u Somboru. U Novom Sadu, Beogradu i u Nišu 18 stepeni, u Kragujevcu 17 stepeni. Slaba kiša pada na području Zrenjanina, Banatskog Karlovca, potom Vranja, umerena kiša u Zaječaru, a na području Kikinde grmljavina sa kišom. Danas se nestabilno vreme očekuje u toku celog dana, ali sa manjim intenzitetom i količinom padavine. Najviše dnevne temperature, da podsjetimo još jednom, od 21 do 26 stepeni, u Beogradu oko 24 stepena. A iz poplavljenih područja voda se polako povlači, no i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava svuda osim u Vojvodini. U Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučinima, Sremskoj Mitrivici, Koceljevi, Ivanjici, Arilju, Novom Pazaru, Rači i delu Vrnjačke banje na snazi je i vanredna situacija. Evakuisano je više od 300 ljudi, putevi su oštećeni, a proradila su i klizišta. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Goran Nikolić izjavio je za našu televiziju da se situacija na terenu polako stabilizuje.
Timovi su naravno na terenu, ali ovi timovi za poplave nisu imali neke aktivnosti od jučerašnjeg dana. To je znači da se situacija smiruje, da se voda povlači u svoja korita. Radi se na ispumpavanju voda iz objekata, iz depresija, tako da se cele noći to radilo i danas će se to nastaviti sve do onog trenutka dok se ne stvore uslovi normalni za dalji život tih ljudi koji su ugroženi. Pomoć tom stanovništvu, bilo kakvom zahtevu ako je potrebno, pogotovo bilo je tu i raznih nanosa od drveća i tako nečega, za uklanjanje toga također mogu i nama da se obrate i bilo šta da zatreba, tu smo da pomognemo u bilo kom obliku. Ako ljudi ne poslušaju u tom trenutku gde zaista postoji velika opasnost, onda postoji opasnost i po te ljude. Na sreću ovaj put nije bilo mnogo takvih stvari, bilo je sporadično, ali ne u naletu tih jakih voda. Imali smo jutros neke depresije na putevima gde su putničkim vozilima ljudi pored upozorenja ulazili i tu ostajali. To su neke opasne situacije gde ako uđu u bujicu, ta bujica može ne samo njih i vozilo da odnese to, zato što ima veliku snagu. I naravno ne treba ulaziti u maticu te vode, nego treba sačekati, jer ta bujična voda traje određeno kratko vreme, prođe, onda možemo da se krećemo normalno. Naravno dok traje ne treba rizikovati ništa.
Bio je ovo Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije. Čuli ste i preporuke kao i najnoviji izveštaj sa terena. Mi ćemo ovome dodati samo prognozu vremena za naredne dane. Očekuje se smanjenje pljuskova i grmljevina, a u većini mesta u narednom periodu, dakle sve do sredine naredne sedmice, pretežno sunčano sa značajno višim temperaturama od 28 do 32 stepena. A dok čekamo gošću jutarnjeg programa Milenu Stojićević, koja je osnivač fondacije Pozorište za bebe, vodimo vas u Sremsku Kamenicu. Najavili smo ove godišnje 62. Zmajeve dečije igre koje su počele u ponedeljak pod geslom Neke vedro sve na svetu u Sremskoj Kamenici, Zmajevoj Sremskoj Kamenici, a ove igre trajaće do nedelje. Mnogim programima u školama, vrtićima, na trgovima, sve uz to u sećanje, znači koji je ovu Zmaja, slaviće se detinjstvo i igra, a kako je bilo baš u Sremskoj Kamenici, baš na otvaranju, e to je zabeležila naša koleginica Svetlana Mladenović.
Kad si srećan, začas zaigraš i banaćansko kolo, kao što su ga tamburaši škole Sava Vukosavljev spontano u Spletu zasvirali. Čika Jova Zmaj je pak pisao pesme i za srećne i za tužne, i za ovu kao i za onu decu.
Spajamo i vekove i ljude, a pesmu nosimo kroz generacije. Zbog toga smo ponovo ovde, gde bez prestanka izvire lepa reč.
62. put u njegovoj kući u Sremskoj Kamenici, svečani skup na otvaranju dečjih igara. Novi Sad je ove nedelje u dečjim rukama. Dušica Marinović.
Više od 40 pisaca će biti gosti ovogodišnjeg festivala. Ime će se pridružiti pod kraj nedelje i predavači, univerzitetski profesori na stručnom skupu o književnosti za decu. Programi se odvijaju na otvorenom, ali i u zatvorenim gradskim prostorima. Na otvorenom u pitanju su centralni gradski trgovi, Trg Slobode, Katolička porta i Zmajovina ulica, a zatvoreni prostori podrazumevaju odlazak kod dece sa posebnim potrebama, zdravstvenim tegobama, socijalnom staranju, kao i sve osnovne škole i vrtići u Novom Sadu.
Čast da otvori festival i ponese Zmajev štap pripala je ove godine mladoj književnici Ivani Nešić.
Ne znam odakle da počnem sa objašnjavanjem toga šta meni Zmajeve dečje igre Zmajev štab znači. Kad sam ja bila mala, one su već imale neku tradiciju i ja sam ih gledala na televiziji i zamišljala sam kako je uopšte biti tamo. Nisam zamišljala kako je biti učesnik, jer nisam mogla maštati da ću nekada biti učesnik, a kamoli da ću biti domaćica i da ću ih otvoriti. Tako da sa velikom srećom i sa radošću u srcu proglašavam 62. Zmajeve dečje igre otvorenim.
Dvotomna antologija srpske poezije za decu i najnovije preoblikovanje detinjstva samo su deo istraživanja stvaralaštva za decu profesorke Učiteljskog fakulteta Zorane Opačić, čime je zavredila nagradu Zmajevih dečjih igara.
Jedna spisateljica je rekla, deca uvek treba i kretati. Ona su neopoziva budućnost sveta. Deci pripadaju sve godine, danas i sutra. To treba imati na umu kada govorimo o najlepšem sredstvu za obogaćivanje dečje mašte, empatije, rečitosti, inteligencije, književnosti za decu. Baveći se knjigama za decu, mi neposredno gradimo tu neopozivu budućnost sveta. Nema deteta od zmajevih vremena do danas, uključujući nas same do onih budućih, koje najizust ne zna desetine njegovih pesama. Tako postojanje i tako opstajanje u biću srpskog naroda može se uporediti jedino sa snagom i dejstvom usmene književnosti.
Zmaj jeste rapsod naše kulture i detinjstva, ali i savremena književnost i tekako oblikuje čitaoce. Ingula Čarac upoznala sam u Zmajevoj i njenoj Kamenici, ide u drugi razred i ponosno pokazuje svoje minđuše violine.
Ova knjiga je bila na čitalačkom spisku i naravno treba da se pročita. Kad sam je pročitala, bila je divna. A u toj knjizi se radi. Jedna devojčica Tea
sam upisala u, u internatu muzičkoj školi da svira violinu.
Voliš violinu?
Posle ove knjige obožavam.
I počela si da sviraš?
Počet ću u septembru.
Ali minđuši su već tu, hoćeš da mi kažeš ko ti ih je kupio?
Mama mi je kupila za moje dva prva mesta iz republičkog takmičenja iz Čitalića.
Inga se pronašla u sazvežju violina Vesne Aleksić, ali podrazumeva se da voli i Čikajovu.
Razmišljaš ponekad kako je Čikajova zmaj živeo isto tu gde ti živiš?
Da, razmišljam.
I? Da ti to nešto znači?
Znači, vidite kako.
A njegove pesme?
Da, jesu zanimljive.
Mađerina maza, tiho noći, pa čija škola? Kaži mi, kaži, kaži mi, kaži, a je lep ovaj svet zmaj, baš je strava čova zmaj, naš, naš Čikajova zmaj, kad porastem bit će znaj, kao Čikajova zmaj.
Iz Majeve dečje igre porasle su i ušle u sedmu deceniju. Narastao je i broj plavih čuperaka.
Čak je četvoro njih dobitnika. Profesor dr. Jovan Duštanović obrazložit će nam rezultate glasanja i uručiti nagrade.
Širok je žiri različitih ljudi, stručnjaka, poslenika, pisaca, profesora koji je glasao. Nagrada je lepo podeljena između romana i poezije.
Dogodilo se da su po 11 glasova dobila dva romana i dve pesničke zbirke. Vesna Aleksić nagrađena je za sazvežđe violina.
Ovo je moj drugi plavi čuperak i ja sam baš srećna.
Zoran Penevski je drugi dobitnik.
Njegov roman Cara januar za dve devojčice vrlo je zanimljiv kao eksperiment.
Za smešnu stranu sveta čuperak je dobio Peđa Trajković.
Popinem se na glavačke, kad god nisam dobro volje, sve izgleda na glavačke, pa bi bolje.
Da li je bolje biti bioskopski nego neki drugi miš, otkriva nagrađena knjiga Gorana Novakova.
Miš u bioskopu lepo živi zato što ljudi kad dođu u bioskop, oni jedu semenke, grickaju i ovo, oni to se popade na pod i onda kad se oni raziđu, onda miš ima širok asortiman hrane.
A Zmajeve dečje igre do nedelje nude širok asortiman hrane za oči i dušu, sve pod geslom neke vedro, sve po svetu.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore, i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćutanja, gde grli te tišina. Kukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
8:53, kratimo malo ovu muzičku numeru, oprostit će nam grupa Majdan, bit će prilike da slušamo ovaj njihov hit neki drugi put, a zašto, žurimo? Zato što nam je u goste stigla Milena Stojićević, već smo najavili, do duše mislili smo da će biti telefonsko uključenje, ali smo oduševljeni što je Milena Stojićević naša gošća ovde u studiju 1 Radio Beograda 1. Milena je osnivač fondacije Pozorište za bebe i sada hitamo brzo da kažemo što je moguće više o ovoj fenomenalnoj stvari, a ja ću početi jednom rečenicom koja je mene lično oduševila, kojom se zapravo preporučuje i ovaj projekat Pozorište za bebe, a ta rečenica glasi: bebe imaju pravo na kulturu.
Hvala puno, odlična rečenica, i ovoj svima želim dobro jutro, odnosno dobar dan, naročito bebama, našoj vernoj publici, jer smo do sad imali 50 predstava za bebe u pozorištu lutaka Pinokio.
O čemu se konkretno radi, Milena? Dakle, mi sad imamo od prošle zime, slobodno da možemo da kažemo, a fondacija je možda tek koji mesec starije od toga, zaista jednu subscenu, da ajde tako da kažem, u okviru pozorišta lutaka Pinokio, a to je pozorište za bebe. Prva predstava je bila zima, uveliko se igra već i druga predstava, to je proleće, i mi za naše slušalce imamo i karte za ovu prolećnu predstavu za bebe. O čemu je reč?
Pa reč je o predstavama za sasvim malu decu od 10 do 36 meseci starosti. One su više performansi, interaktivni performansi, ali je to i pozorišna predstava u kojima deca uz pomoć naravno naših glumica sazrevaju i emocionalno i intelektualno i kreativno i razvijaju smisao za estetiku, a takođe i za druženje sa njihovim vršnjacima.
Ovo je divna preporuka, dakle, poštovani roditelji, staratelji, bake, deke, svi redom, nije neophodno, ako je vaše dete rođeno sada na početku 21. veka, da samo gleda u neki ekran. Ono može, vaša beba može otići u pozorište, što u Moskvi znaju već izvesno vreme.
Da, znaju i u Evropi, bilo je pokušaja i u Beogradu, Dalija Aćin je imala jednu fantastičnu predstavu za bebe i nakon toga je doživjela jednu svetsku slavu i trenutno putuje po svetu i obučava stručnjake kako se pravi pozorište za bebe.
Ali kod vas je konkretno saradnja sa Moskovskim lutkarskim pozorištem.
A mi smo se odlučili da sarađujemo sa Moskovskim lutkarskim teatrom zbog toga što oni već imaju dugogodišnje, odnosno osmogodišnje iskustvo u pozorištu za bebe, i na nagovor mog velikog prijatelja, umetničkog direktora Moskovskog lutkarskog teatra, gospodina Borisa Goldovskog, ja sam pokrenula ovu scenu za bebe u Beogradu. Naravno, fondaciju sam odmah osnovala, zbog čega? Da bismo kontrolisali i vodili računa o standardu izvođenja predstava, o kontinuitetu, i da bismo u perspektivi napravili jedno dobro istraživanje uz pomoć struke i uz pomoć dramskih umetnika, da stvorimo našu srpsku originalnu varijantu pozorišta za bebe.
E sad ovako, predstava je i danas na repertoaru pozorišta lutaka Pinokio, dakle ova predstava Proleće, ali mi za naše slušaoce imamo 4 karte za predstavu Proleće za bebe, koje je na repertuaru pozorišta lutaka Pinokio ovde u Beogradu 14. juna u 10 časova. Naš telefon je, kao što dobro znaju slušalci, 011-322-5099 ili 5299, ali molim vas, dakle, se jave oni koji mogu, zaista mogu, 14. u 10 ujutru sa svojim bebama da budu u pozorište lutaka Pinokio. I znajte, jedna karta je za jednog roditelja ili staratelja ili već koga, koje će, možemo slobodno reći, poneti ili povesti svoju bebu. To je dakle vrlo, vrlo važno da ne bismo drugima zauzimali mjesta, s obzirom da na predstavi može da prisustvuje ukupno 15 ili 25, kako beše?
15 beba sa pratiocem, po jednim pratiocem. Ako dođe više pratioca, mi ih udobno smestimo u gledalište, ali bebe su zajedno sa pratiocem na sceni i oni aktivno učestvuju u predstavi. Znači, predstave za glumce i za bebe. I oni su učesnici predstavi, i oni su mladi umetnici, izvođači. A ono što je dragoceno, nakon predstave koja traje 20 do 25 minuta, imamo i radionice za bebe koje su naslonjene na sadržaj te predstave, tako da konkretno u ovom proleću bebe će u jednom improvizovanom jezercetu da puštaju papirnate brodove, da slikaju, da sade cveće, i to oni toliko vole. I neki put se desi da ima plača na početku, jer ipak je to pozorišni ambijent sa specijalnom rasvetom i oni se malo zbune, ali plač nestane kad počne predstava, ali plaču i kad se završi sve, jer neće da idu kući, i to je za nas onako najveća nagrada.
Da, ovo je velika priča. O ovom projektu i ovoj fondaciji ćemo pričati sasvim sigurno još na talasima Radio Beograda 1, a s obzirom da imamo 50 sekundi do vesti, Milena, vaša posljednja rečenica.
Moja posljednja rečenica je da su izvanredni profesorka doktorka Veronika Išpanović, dečiji psihijatar i doktor Miodrag Ignjatović se stručno priključili našem timu. Ja ih pozdravljam i mislim da ćemo zajedno svi uspeti da otvorimo razumevanje i podršku društvenih institucija i biznis sektora. Hvala.
A vizija Fondacije Pozorište za bebe je mreža pozorišta za bebe u celoj Srbiji. Mnogo hvala Mileni Stojićević, a mi čekamo vesti.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredna situacija i dalje je na snazi u oblastima koje su prethodnih dana bile pogođene poplavama. Posle izlivanja reka i potoka u slivu Zapadne Morave, poplavljeno je oko 450 kuća i privrednih objekata. Proradila su klizišta, odsečeni su putevi, oštećeni mostovi, a evakuisano je više od 300 ljudi. Danas je na snazi žuti meteo alarm, a hidrolozi upozoravaju na porast manjih bujičnih vodotoka u centralnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Goran Nikolić izjavio je za RTS da se situacija na terenu polako stabilizuje.
Timovi su naravno na terenu, ali ovi timovi za poplave nisu imali neke aktivnosti od jučerašnjeg dana. To je znači da se situacija smiruje, da se voda povlači u svoja korita. Radi se na ispumpavanju voda iz objekata, iz depresija, tako da se cijele noći to radilo i danas će se to nastaviti sve do onog trenutka dok se ne stvore uslovi normalni za dalji život tih ljudi koji su ugroženi.
U Lučanima, Guči i okolnim selima šteta je velika, a mnogi i dalje ne mogu da se vrate u svoje poplavljene kuće. Raščišćavanje je u toku, kaže za RTS predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović.
U trenutku smo pre svega prisutni na terenu sa jedno 15-ak građanskih mašina koji se trude da uspostave saobraćaj u gornjem delu Dragača u određenim mesnim zajednicama, da imamo putne pravce koji su u prekidu. 20-ak mostova je oštećeno, na neki možemo sposobiti prelaznost, a neke smo radi bezbjednosti u potpunosti zatvorili. 250 stambenih objekata na teritoriji opštine Lučani je poplavljeno, formirane su ekipe za, odnosno komisije za procenu štete koje su od juče krenule da rade svoj posao i danas su prisutni na terenu. Naše javno preduzeće Dragača putevi zajedno sa komunalcem pristupili su čišćenju javnih površina, privatnih objekata. Ono što je u ovom trenutku najbitnije jeste da se pre toplog vremena u narednim danima što pre očiste objekti kako bi se vršila dezinfekcija i naravno da damo sušače ljudima kako bi što pre izvlačili vlagu iz stambenih objekata.
Osim Lučana i Guče, najugroženija područja su i u Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Ivanjici, Arilju, Vrnjačkoj banji, Gruži, Koceljevi, Svilanjcu i Rači. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da će ljudi koji su pogođeni poplavama biti obeštećeni. Visoki američki zvaničnik Matthew Palmer izjavio je da je cilj sastanaka u Berlinu i Parizu da se stvore uslovi da se Beograd i Priština vrate dijalogu koji je već doveo do briselskog dogovora uz posredovanje Evropske unije. Veruje da je moguće da se to dogodi do kraja godine, ali da ne bi trebalo postavljati veštačke rokove. Delegacija Beograda učestvovaće na samitu u Parizu jer želi da smanji tenzije i napravi prostor za dijalog, izjavila je premijerka Ana Brnabić u emisiji Upitnik, uz ocenu da liderima u Prištini nisu u interesu mir, stabilnost, vladavina prava. Naglasila je da ima poštovanje prema albanskom narodu, ali ne prema Ramušu Haradinaju, Hašimu Tačiju, Fatmiru Ljimaju i Kadriju Veselju. Premijerka je dodala da se Beograd uvek zalagao za kompromis, ali da o tome nije imao sa kim da razgovara, jer se Priština isključivo bavi provokacijama. Počinje obeležavanje 75. godišnjice Dana D, najveće pomorske invazije u istoriji, kada se rano ujutru 6. juna 1944. godine više od 150.000 savezničkih vojnika iskrcalo na obale Normandije u okviru čuvene operacije Overlord. Preživeli veterani, svi stariji od 90 godina, simbolično će napustiti englesku luku Portsmouth na specijalnom brodu i preći put kroz La Manche kao pre 75 godina. Ceremoniji na severu Francuske prisustvovaće i američki predsjednik Donald Trump. U odsudnoj bici život je izgubilo oko 25.000 američkih vojnika. Ministarstvo zdravlja treći put organizuje konkurs i prima u radni odnos najbolje diplomce medicinskih fakulteta u Srbiji. To je najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar gostujući na našoj televiziji.
Juče je bio razgovor sa njih 50, danas isto njih 50. To su naša najbolja deca koje su postigli najbolje rezultate na fakultetu i zaslužili su da dobiju posao. Ne samo da će dobiti posao, dobit će specijalizaciju i dobit će upis na doktorske studije, što je velika stvar da mogu da naprave i fakultetsku karijeru, da budu profesori na fakultetu. To su jedna divna deca, to je naša budućnost, ulažemo u njih, da podsjetim, to je već treći put akcija, znači sad već nešto manje od 300 lekara primamo, to je nešto na što mi sutra moramo da se oslonimo, neko ko će nas da leči i ko će da vodi ovaj zdravstveni sistem.
Ministar Lončar je dodao da će diplomci medicinskih fakulteta ugovore potpisati 26. juna. Sport. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković oko 15.30 igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Prenos je na RTS-u. Poznat je prvi polufinalni par, sastaju se Roger Federer i Rafael Nadal. Naše odbojkašice pobedile su Poljsku sa 3-0 u prvoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija u belgijskom gradu Kortrajku. Izabranice Zorana Terzića takmičenje nastavljaju protiv Rusije od 17:15. Vreme danas promenjivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 26 stepeni. U Beogradu trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 996 milibara, južni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Ponovo da otvori oko mene sve je stalo još samo kiša pada vreme je da priznam kada ako ne sada da neko kao ti biski krade mi neko kao ti
duša nikad više. U negde gore piše, negde gore piše milion novih ljubavi. Neće biti kao ova, kao naša nikad više. U negde gore piše, ne biše se više. Još postoje, al ne kotrljaju se često u kući radosti i ni tuge. Ponekad nađu svoje mesto oko mene, sve je stalo. Još samo kiša pada, vreme je da priznam kada, ako ne sada, da neko kao ti krade mi. Neko kao ti još uvek misli krade mi. Milion novih ljubavi neće biti kao ova, kao naša nikad više. U negde gore piše, negde gore piše. Milion novih ljubavi neće biti kao ova, kao naša.
Časova 11 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. I nadamo se zaista da će dan, posebno za one među našim građanima koji su u ovom poplavljenom delu naše zemlje, biti bolji nego što su prethodni. U tom smislu odmah da vam kažemo aktuelne vremenske podatke. Dakle, prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature slične kao u prethodna 2-3 sata, najniža temperatura je na Kopaoniku i dalje, ali i tamo je sada izražena dvocifrenim brojem. Na Kopaoniku 10 stepeni, na Crnom vrhu 11 stepeni, na Zlatiboru 13, u Sjenici 16 stepeni. Najviša temperatura trenutno je 20 stepeni, toliko je u Valjevu i u Somboru, u Novom Sadu i dalje 18 stepeni, u Nišu i Beogradu 19 stepeni, u Kragujevcu također 20 stepeni, evo to mi promače malo pre kada sam rekla, dakle najviša temperatura 20 stepeni, Sombor, Valjevo, Kragujevac i Kraljevo. Padavine ima, ali više na severu zemlje, umerena kiša trenutno u Zrenjaninu u kom je 17 stepeni, slabe kiše ima u Kikindi u kojoj je 16, Banatskom Karlovcu u kom je 17 stepeni, zatim slabe kiše ima na području Velikog Gradišta, tamo je također 17 stepeni, a celoga jutra ima grmljavine i nešto padavine na samom severu zemlje, trenutno grmljavine na Paliću na kom je 17 stepeni. Nešto više vedrine u Požegi i u Ćupriji 19 stepeni, u Požegi 16 stepeni, u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno. Topliji dan, ali sa nestabilnim vremenskim prilikama i danas je pred nama najviša dnevna temperatura, čuli ste to već u više navrata, a možda i niste, pa evo da vam saopštimo, između 21. i 26. stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 24 stepena. A mi idemo u Jagodinu. U Jagodini je u toku tradicionalna izložba gljiva koju organizuje udruženje Gorun. Dobar povod da pričamo o gljivama, potencijalima koje naša zemlja ima u tom smislu i u tom domenu, ali i o aktuelnoj situaciji kada je reč o trovanju gljivama. O tome nam više javlja Radovan Jovanović iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Svake godine u Srbiji se dogodi između 6 i 10 teških trovanja gljivama, a 3 do 4 završe se smrtnim ishodom. Ako niste dovoljno edukovani i 100% sigurni šta radite, ne upuštajte se u avanturu zvanu gljivarstvo, jer poznato je svaka jestiva gljiva ima smrtonosnog parnjaka. Lisičarka je jestiva i svima poznata, ali otrovna gljiva zavodnica veoma liči na nju. Ako dugotrajna kiša spere prepoznatljive odlike gljive, tada je čak i iskusnim gljivarima teško da ih razlikuju. Greška najčešće nije fatalna, ali može da izazove ozbiljne stomačne tegobe. Gljive su delikates, ali poput zelene pupavke ne opraštaju grešku, kaže Radmilo Pecić, predsjednik gljivarskog društva Gorun iz Ćuprije.
Tegobe se javljaju tek posle nedelju dana, tako da ljudi zaborave šta su pojeli i to je stvarno, to je strašno, znači to medicina još nije uspela da nađe lek za to.
Ako kiše ovih dana nekome pogoduju, to su svakako gljive. Članovi gljivarskog društva Gorun iz Ćuprije na obroncima Južnog Kučaja pronašli su za samo jedan dan čak 112 vrsta gljiva. Među njima i jednu moguće, potpuno novu vrstu, a u najmanju ruku gljivu koja do sada nije nađena i opisana u Srbiji. Naša zemlja još uvek nema crvenu knjigu retkih i zaštićenih vrsta gljiva, ističe Maja Karan, profesor PMF u Novom Sadu.
Danas je trend da se i građani uključuju u nauku. Zašto? Zato što je svaki podatak ili nalaz određene vrste jako značajan, jer vi na taj način možete da pratite njihovu brojnost, znači njihovo postojanje, pa samim tim i ugroženost. Znači svaka crvena knjiga gljiva bi trebala predstavlja spisak vrsta koje su na bilo koji način ugrožene, a one mogu biti ugrožene zbog staništa ili zbog nekih antropogenih uticaja, znači recimo povećane komercijalne upotrebe određenih gljiva ili njihove preterane eksploatacije.
Samonikle gljive u Srbiji su značajan ekonomski potencijal, ali i turistički, jer gljivarske staze koje već postoje na Kopaoniku veoma zanimaju strane i domaće turiste. Do kraja ipak nije regulisano branje i otkup gljiva, kao ni prerada i izvoz. Zoran Jelenković, predsjednik Gljivarsko-mikološkog saveza Srbije, kaže da se dešavaju i apsurdne situacije.
Svakog dana kad krenu gljive u Srbiji, mi dobivamo foto na našem tehnikom slikano na pijacama u Sloveniji, vrganj iz Srbije, tako piše, je 40 evra. Kod nas ga otkupljuju za 200 dinara. Ta isti vrganj iz Srbije u Zagrebu košta 35 evra. Znači, ovo ovde je bezobrazno.
Gljivarsko društvo Gorun iz Ćuprije okupilo je u selu Paljanu gotovo sva udruženja koje u Srbiji postoje, kao i gosti iz Hrvatskog gljivarskog saveza. Cilj je bio da se razmene informacije, učvrste prijateljstva i sazna nešto novo, jer su na susret na Južnom Kučaju došli vrhunski gljivarski eksperti. Edukacija je ključna reč u gljivarstvu, jer poznato je, nekad se može pogrešiti samo jednom.
9:21, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Narodna biblioteka Smederevo i fond Branislav Mane Šakić, osnovan radi očuvanja srpskog jezika i negovanja kulture govora u elektronskim medijima Srbije, okruženja i rasejanja, danas u podne u Narodnoj biblioteci u Smederevu organizuju svečano uručenje 22. nagrade Branislav Mane Šakić i trećeg specijalnog priznanja. Ovo je povod da putem telefonskih veza u narednih nekoliko minuta budemo u Smederevu i da pozdravimo ovogodišnjeg dobitnika ovog lepog priznanja, dakle nagrade Branislav Mane Šakić, a to je naš kolega Dragan Pavlović, novinar Radio Smedereva, nekad sada Lux Radija i uopšte poznati novinar u Smederevu. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
I čestitke.
Hvala, naravno, čestitke za nagradu. Ja sam, naravno, kad mi je saopćeno da sam dobitnik, ovogodišnji dobitnik te nagrade, obradovao, naravno, onda posle toga sam se zapitao, pa da li to ja zaista zaslužujem. To je da uvijek normalno da se zapitate da li zaslužujete jedno tako značajno priznanje. Mislim, tako zvuči da dosta obavezuje.
Naravno, to je nagrada za ono što je bilo do sada, a sasvim sigurno i obaveza u odnosu na ono što dolazi. Dragane, da čujemo malo više, evo sad od vas kao ne samo dobitnika, nego i kao od kolege, nešto više i o ovom fondu i o ovoj nagradi. To je specifično, da kažemo, moguće i jedinstvena nagrada takvog tipa.
Pa do skoro je bila jedinstvena, odnedavno i vi tu u Radio Beograd imate nagradu Radmila Vidak, a naša postoji od 1998. godine. Ta nagrada je prvo dodeljivana u Radio Smederevu, dok je taj medij postojao. Nažalost, taj medij je nestao posle privatizacije, jer Branislav Mane Šakić je bio dugogodišnji spiker Radio Smedereva. On je se napustio 1998. godine i od te godine se dodeljuje nagrada Branislav Mane Šakić za očuvanje srpskog jezika i negovanje kulture govora u elektronskim medijima. Prvi dobitnik je, dakle, Manetova koleginica Danica Lekić, on je također dugogodišnji spiker Radio Smedereva, sada u penziji, i prvi dobitnik posle nje, znači 99. tu nagradu dobila vaša koleginica, onako vrhunski spiker, Draga Jonaš. Ja sam inače od nje učio i evo, to je razlog što baš želim onako posebno da je pomenem.
Da, i lepo je da pominjemo Dragu Jonaš i u ovom kontekstu na talasima Radio Beograda, no Draga Jonaš je prosto bezmalo da ne treba nikakva apozicija posle toga kada se kaže Draga Jonaš, znači ona mnogo za uopšte radio talase u našoj zemlji i za upravo edukaciju mnogih u vezi sa nastupom pred mikrofonom i javnim govorom. Dakle, fond postoji 98. godine, no od pre dve godine, ove godine dakle treći put, dodeljuje se još jedno vrlo specifično priznanje, a namenjeno je strancu, je li tako? Strancu koji tečno, odlično, apsolutno fantastično, možda bismo mogli tako da kažemo, ili bezmalo kao da je neko rođen ovde ili naših korena, govori srpski jezik.
Tako je, ovogodišnji dobitnik je Brazilac Iago Fejteda, a inače pre njega, dakle, prvi dobitnik je tako poznati Francuz kod nas, Arnaud Guyon, on je zapravo i naš, i on je inače predsjednik humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, a prošle godine to priznanje dobila Ana Rostokina. Ana je, dakle, predložila ove godine Iago Fejteda da bude dobitnik ove poveze. Ja ne znam mnogo o Iago, danas ću imati prvi put da ga upoznate, priliku da ga upoznamo. Imate blog Dobrodošli u Srbiju, inače je turizmolog i on mnogo toga radi na promociji srpskog turizma u Brazilu, jer se savršeno govori naš jezik, on svakoga dana uči, trebalo bi da nam posluži, da nam bude primjer, da nam je srpski materni jezik, dakle da svakoga dana trudimo da nešto novo naučimo, jer čovjek ne može uvijek sve da zna, dakle svaki dan bi trebalo da naučimo nešto novo kako bismo sačuvali ovaj naš jezik.
Da, Brazilac, turizmolog i već izvesno vreme naš sugrađanin, eto tako da kažemo, ovde u Beogradu, mada se kreće po celoj zemlji, Iago Fejteda, da budemo sasvim precizni, evo da probamo mi da izgovorimo njegovo ime što preciznije. Ovogodišnji je dobitnik tog specijalnog priznanja koje ima za cilj da zapravo nagradi strance koji izvanredno vladaju našim jezikom, a osim toga Tiago izvanredno vlada i ćirilicom i pokazuje, kažu, veliku ljubav za ćirilicu kojom se bezmalo isključivo služi kada piše na našem jeziku.
I trebalo bi da nam posluži kao primjer.
Definitivno kao primjer. Još jednom da kažemo, pretpostavljam bit će to lepa svečanost danas tačno u podne u Narodnoj biblioteci u Smederevu, ova svečanost uručenja nagrada iz fonda Branislav Mane Šakić. Naš sagovornik je i naš kolega iz Smedereva, Dragan Pavlović, ovogodišnji dobitnik te lepe nagrade. Ali kada već razgovaramo sa kolegom, da iskoristimo i priliku da slušalcima prvog programa Radio Beograda skrenemo pažnju na to da je danas u Smederevu jedan veoma poseban dan, ovaj datum, 5. juni.
Tako je, nažalost toga dana, 5. juni 1941. godine, dogodila se velika eksplozija u Smederevu, dakle, bila je skladištena municija u Smederevskoj tvrđavi, dogodila se eksplozija i gotovo da je ceo grad bio uništen, stradalo je mnogo ljudi, a inače prema zvaničnim podacima zapravo na starom groblju, na tom spisku nalazi se 458 Smederevaca, i ne samo Smederevac, nego prosto svih ljudi koji su se tog trenutka zatekli u Smederevu, i danas tim povodom na starom groblju u 12 časova bit će parafto žrtvama petojunske tragedije, a danas je 78 godina od kada se ta nesreća dogodila, a nakon toga u 14 časova kod spomenika 5. jun, taj spomenik se nalazi u blizini železničke stanice, a železnička stanica je odmah uz veliki grad Smederevske tvrđave, bit će dakle sećanje na žrtve petojunske tragedije. Inače, dolaze i glumci Srpskog narodnog pozorišta toga dana, glumci Narodnog pozorišta Dunavske banovine iz Novog Sada, to je sada Srpsko narodno pozorište, bili su u Smederevu, jer je Smederevo bilo središte Dunavske banovine, oni su došli da podignu platu i nažalost poginuli u toj nesreći. Dakle, glumci su u Narodnog pozorišta svake godine dolaze da bi odali počast svojim kolegama. I možda jedna još uvijek zanimljiva informacija, ove godine 10. jula na festivalu Teatar u Tvrđavi prvi put će biti odigrana predstava Smederevo 41. godine po tekstu i u režiji Ane Đorđević, a igraju glumci Srpskog narodnog pozorišta, dakle to je u znak sećanja na kolege koje su stradale u Smederevu, premijera će biti u Smederevu, a nakon toga na početku sezone u oktobru ta predstava će premijerno biti odigrana u Novom Sadu.
Lepo zaista i mnogo hvala sada već za izveštaj iz Smedereva našem kolegi Draganu Pavloviću, ovogodišnjem dobitniku nagrade Branislav Mane Šakić za najzaslužnije delatnike, kako se kaže, u elektronskim medijima Srbije, okruženja i rasijanja. 9:29.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže, ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme,
nove rive. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. jun se obeležava kao svetski dan zaštite čovekove okoline. Ustanovljen je 1972. godine u Stokholmu na konferenciji Ujedinjenih nacija. Na predlog tadašnje jugoslovenske delegacije, dan početka konferencije prihvaćen je kao svetski dan zaštite čovekove okoline. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o ugroženosti zemlje.
Mi ne shvatamo da je Gea živo biće, da naša planeta ima svoje slobode i svoje granice. Da ona kao neki hemijski sistem, još bolje da kažemo kao jedan živi organizam, ona ima mogućnosti uravnotežavanja, ali preko nekih granica ona se raspada. Do čega smo mi sad doveli? Čovjek je sada u stanju, pogotovo ako proizvede neograničene količine energije termonuklearnom fuzijom, znači stapanjem lakih elemenata, da problem energije potpuno reši i da pravi toliko stvari koliko on želi. E tu je u stvari najveći problem, što on previše želi. Jer toliko smo mnogo prevrnuli zemlju da smo zagadili 4 osnovna principa starih Grka. Vazduh, vodu, tlo i vatru. Zemlju, da kažem. Vazduh je već problem u gradovima. Voda postaje glavni problem trećeg milenijuma. Neće biti vode za piće, morat ćemo da ili desalinizacijom koristimo vodu mora, ili da otapamo ledene bregove, ili da prevlačimo ledene bregove do Afrike i drugih žednih kontinenta. Tlo je toliko zagađeno pesticidima, raznim produktima hemijske industrije. Svaka termoelektrana ispušta ogromnu količinu ne samo običnih metala, već i radioaktivnih materija. A da ne govorim o radioaktivnosti.
Na današnji dan 1898. godine rođen je španski pesnik Federico Garcia Lorca. Studirao je književnost i pravo, pokazujući izuzetan talenat za muziku, slikarstvo i pozorišnu umetnost. Njegova najbolja zbirka stihova je Ciganski romansero, u kojoj je dao sintezu španskih lirskih inspiracija, duha narodne poezije i raskoš pesničkog jezika.
Zeleno, volim te zeleno, zelen grane, zelen vetar, kroz planinu vranac jezdi i barka na moru bela, sa senkom u svome struku na verandi ona sneva, zelena joj put i kosa, a oči od hladna srebra. Zeleno, volim te zeleno, ispod ciganskog meseca sve stvari posmatraju, a ona ih i ne gleda.
Na današnji dan 1941. godine u Smederevskoj tvrđavi došlo je do eksplozije municije i eksploziva, koji su Nemci lagirovali kako bi ga Dunavom transportovali za napad na Sovjetski savez. U Smederevske zidine bilo je smešteno oko 450 vagona municije i eksploziva. Poginulo je oko 4000 ljudi, porušeno je ili oštećeno više od 2500 kuća. 5. juna 1826. godine preminuo je Karl Maria von Weber, nemački kompozitor, jedan od tvoraca nemačkog romantizma. Stvorio je veliki broj vokalnih dela i kompozicija za raznovrsne instrumentalne sastave i za orkestar. U operama Silvana, Oberon i Čarobni strelac, Weber je najpotpunije izgradio romantičarski muzički stil. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Živim tugu svaki dan, skoro da
18 minuta ostalo je do 10 časova. Polako privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda i najavljujemo prvu noć srpskog filma. Naime, na inicijativu Filmskog centra Srbije, a u partnerstvu sa više od 40 lokalnih bioskopa, jednodnevna manifestacija Noć srpskog filma održat će se večeras u 32 grada u Srbiji, a na programu će biti 4 dugometražna igrana filma i isto toliko kratkih. Na više detalja čućemo od kolege Vlade Đudovića.
Po uzoru na Noć muzeja i kasniju Noć knjige, koji su za vrlo kratko vreme postale popularne i u našoj zemlji, i makar na po jedan dan godišnje naciji pokazuju da u Srbiji postoji kultura, Filmski centar Srbije u saradnji sa domaćim autorima, distributerima i prikazivačima, premijerno, ljubiteljima filma nudi 4 dugometražna i 4 kratkometražna ostvarenja iz prošlogodišnje produkcije. Projekcije celovečernih igranih filmova Južni vetar, Zlogonje, Kralj Petar I i Taksi Blues kao prolog imaju i prikazivanje kratkih filmova Mališan, Eho, Isti i Šafarikova 19 u 40-ak bioskopskih sala širom Srbije. Jedan od pokretača manifestacije je producent Ognjen Rakčević.
Želimo da u toku jednog dana, odnosno jedne noći, i to baš 5. juna, zašto? Zato što svi znamo da je 6. juna bila, 1896. godine bila prva projekcija kod Zlatnog krsta uopšte filma, samo nekoliko meseci nakon prve projekcije uopšte u svetu, tako da ćemo i prikazati ove sve filmove i filmove koji su bili najgledaniji u poslednjih godinu dana, ali i filmove koji nisu prosto svojom kategorijom kratkog filma nisu mogli da, naravno, nisu distribuirani, pa nisu ni mogli da budu gledani, a ovom našom manifestacijom će i oni biti gledani. Želimo da prikažemo više nego kvalitetne filme koji su finansirani od strane Filmskog centra Srbije.
Za prvo izdanje Noći srpskog filma organizatori su odabrali po jedan dečiji i istorijski film, jednu komediju i jedan akcioni hit. Glumica Milena Predić igrala je u dva naslova na programu.
Mislim da smo mi u proteklom periodu svedoci toga da se naša domaća kinematografija selektuje na velikim festivalima i to mislim da je jako važno, ali takođe isto važno da mi vratimo publiku u bioskope i eto, to se prošle godine desilo sa Južnim vetrom i onda smo, zahvaljujući eto, takvom uspehu i ekipa filma Taxi Blues, napravila zaista jedan veliki uspeh. Takođe igrala sam i u filmu Zlogonje, jedna mala, ovako da kažemo, pojava, ali želela bih samo da naglasim, ako može, da eto još jedan put pozovemo sve mlade ljude ili roditelje ili kogod ima oko sebe neko mlado biće. Taj film nije nešto baš prošao na, da kažemo, blagajnama. Mi za te najmlađe nemamo još sadržaja, tako da eto pozivam da svi dođu da pogledaju film Zlogonje, jer naša deca zaista zaslužuju da eto pružimo i takav neki filmski sadržaj.
Film Južni vetar do sada je videlo više od milion bioskopskih posetilaca širom zemlje, regiona, Evrope. Film je trenutno na repertoaru u dalekom Nairobiju u Keniji, a sledi i azijska turneja, ali ipak ekipa filma rado je ustupila prava na prikazivanje tog ostvarenja u 40 gradova Srbije. Glumac i producent Miodrag Radonjić.
Mislim da je ovo jedna lepa prilika da i ljudi koji nisu u mogućnosti da gledaju film u tom nekom, kako da kažem, premijernom obliku, ovo je sjajna akcija da mogu da pogledaju i ja bih preporučio sve filmove. Ja sam gledao sva 4 ova filma, od Zlogonja, to je to, da krenu sa decom, pa posle da ovaj, odu na istorijski spektakl, pa onda na jednu komediju i onda ih ovaj, južni vetar. da. Tako da, u svakom slučaju, divna akcija, volao bih da se nastavi, volao bih da postoji možda čak i više ovakvih događaja godišnje, ne znam da li je to moguće, ali za sad je dobro da bude jednogodišnje, ali ako može da bude više puta godišnje, to bi sigurno bilo značajno i za publiku, i za nas filmađe, i za film, za kulturu.
Cena ulaznica za svaku od projekcija u noći filma prilagođena je težnji za popularizacijom domaćih ostvarenja i iznosi 100 dinara po terminu prikazivanja u svakom gradu sa spiska domaćina prvog izdanja noćne filmske revije.
A najavljujemo i još jedan događaj danas, još jednu izložbu zapravo. Naime, do 17. juna od večeras u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija biće održan Zemunski međunarodni salon karikature. Na otvaranju salona u 19 časova biće otvorena izložba 23+1 rumunskog karikaturiste Florijana Doroa Krihane, koji je i specijalan gost ove manifestacije. Krihana je prisutan na sceni od 2002. godine, nagrađivani karikaturista već je imao samostalnu izložbu u Zemunskoj galeriji 2010. a ovo učešće donosi retrospektivu njegovih radova, ukupno 100, iz nekoliko serija nacrtanih istom jedinstvenom mešavinom ironije, blagosti, milosti i osetljivosti za male stvari u životu. Kao preteča u novoj umetničkoj areni, Krihana je jedan od osnivača disciplinarne specijalnosti vizualnog pamfleta kao glavne umetničke forme u koje se talenat, mašta, veština, humor susreću sa čvrstom umetničkom vizijom i kulturom, intenzivnim istraživanjem i vremenom razmišljenja. Njegova izložba na ovogodišnjem izdanju Međunarodnog zemunskog salona karikature dolazi na vrhuncu njegove karijere kao zasluženo priznanje za doprinos sofisticiranoj evoluciji karikature umetnosti, odnosno umetnosti karikature. A inače, Zemun je 21 godinu bio najznačajniji centar jugoslovenske, srpske, slobodno može da se kaže i svetske karikature. Sve je počelo od skromne izložbe i promocije knjige Branka Najholda Zemunska škola karikature o generaciji vodećih tada jugoslovenskih karikaturista poteklih iz jednog razreda Zemunske gimnazije, a to su Koraksić, Rudić, Rumenčić, i bilo je to još daleke 96. Zemun i salon su svake godine zauzimali sve značajnije mesto na svetskoj mapi konkursa karikature, a vrhunac je ostvaren 2004. kada je Zemunski salon karikature dospeo na treće mesto u rangu sličnih manifestacija u svetu. No preranom i iznenadnom smrću Branka Najholda pre 3 godine niz od 21 salona je završen velikom retrospektivom 2017. Tom izložbom salon nije zajedno sa svojim osnivačem otišao u legendu, on i dalje postoji pre svega u fundusu Muzeja karikature, koji raspolaže sa oko 16.000 originalnih karikatura, 6.000 autora iz 80. zemalja i nažalost još uvek nema svoj prostor. Također salon postoji i kao samostalna izložba nekih od najvećih karikaturista današnjice. Prošle godine bio je to Darko Drljević iz Crne Gore, a ove godine, čuli ste, gostuje Florijan Doru Krihana.
Suze sa zvezda padaju. Jelene, on je naša pašnica. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naši, kad se zvezda zbroje, bit ćemo ti, ja, za uvijek.
Šest i po je minuta do 10 časova i na sad zaista samom kraju današnjeg jutarnjeg programa još o jednom filmu koji je već nekoliko dana, tačnije 6 dana, možda i 7 u našim bioskopima. Reč je o filmu Rocketman, koji je zapravo filmska biografija popularnog muzičara Eltona Johna. Tim povodom na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Mina Lukić, PR Paramount filma, koji je distributer filma Rocketman za našu zemlju. Mina, dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav vama i naravno slušaocima i hvala vam za ovako lepu i iscrpnu najavu kakvu apsolutno ovaj film i zaslužuje. I ja se nadam da je već velika većina vas je slušala sa pogledala film, kao što ste kazali, on je od prošlog četvrtka u našim bioskopima, a oni koji to još uvek nisu učinili, ja ih pozivam da požure u bioskop, svoj omiljeni bioskop naravno, i da uživaju u filmu, jer je veoma lep, vrlo emotivan, iskren, preraskošan, kostimi, šminka, to apsolutno fantastično, a isto tako upoznaće život jedne od najvećih svetskih superstarova Eltona Johna iz njegove perspektive, iz njegove vizure. Vi ste kazali da je to biografska priča, što da, apsolutno jeste, ali ovo zapravo film o tome kako je Elton John, to jest kako je Reginald Dwight, jedan najizgled sasvim običan dečak, postao to što je sada, ali prosto ljudi koji su ga okruživali, muzika koju je stvarao i izvodio i naravno celokupni njegov život, u ovom filmu je predstavljeno iz njegove perspektive i onako kako je on to sve doživeo, tako da jedan vrlo emotivan i iskren film koji će vas i zabaviti u isto vreme. Ja mislim da je on najbolja preporuka za sve ljubitelje filma i ljubitelje bioskopa, evo za početak i u nama.
Svakako, i ovaj film dolazi kod nas odmah posle svetske premijere koja je bila na Kanskom festivalu, ukoliko se ne varam, jel tako? Apsolutno smo u trendu u tom smislu.
Tako je, tako, pa zaista se trudimo da naši gledalci, odnosno da svi ljubitelji filma uživaju u našim ostvarenjima odmah, to je neposredno po svetskim premijerama, i da naravno ne kaskamo za svetom u tom.
I ono što je također zanimljivo, ova epska muzička fantazija, kako se film također najavljuje, priču života Eltona Johna priča kroz njegove pesme, pa i film naslovljen zapravo prema jednoj od vrlo popularnih pesama Eltona Johna koju upravo i slušamo, a to je baš Rocketman. Mina, još da kažemo za naše slušalce, 2x2 karte, o tako?
Tako je, mi smo izvojili 2x2 ulaznice za današnju projekciju koja počinje u 17 časova, u 5 popodne u bioskopu Takvut. Bitno je samo da dođu koji minut ranije na blagajnu bioskopa, da kažu svoja imena i ulaznice i samo čekaju.
Dakle, 17 časova, bioskop Takvut, 2x2 karte za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1-011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. Evo, u praktično odjavi jutarnjeg programa imamo još jedan poklon za naše slušalce, a mi na vama najlepša hvala.
In fact, it's cold as hell no one there to raise them. If you did,
i slušajući čarobni glas Eltona Johna u numeri Rocketman, vas sve koji ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija, pozdravlja ekipa koja je isti realizovala, a u ime svih njih Elizabeta Arsenović. Hvala na pažnji, prijetno i do slušanja.